Nu, mēs, mīļie, iesākam mūsu pirmo nometnes bībeles stundu, un tas ir tāds mazliet atgādinājums, būtu vajadzīgs arī par to, ko mēs esam pagājušajā reizē tā kā apstājušies pie kādas tēmas, un mums ir palicis arī drusku nepabeigts, jo pagājušo gadu, ja jūs atceraties, mums bija 6 bībeles stundas. Parasti ir kaut kā 8 mums, un tad šoreiz mums atkal būs 8. Un tādā ziņā mēs drusku nepaguvām pabeigt par svēto kristību. Un tad vēl bija dažas tādas lietas, kas palika tā kā apsolījums, ka es, nu viņas, es skatos pēc Ievas tieši, jā, jo Ieva bija tā, kas es vairāk to prasīju, kur es apsolījos atrast, nu kādu priekšlasījumu, kur bija par bērnu kristību, ko es biju lasījis Rīgas prāvestiecirkņu mācītājiem, un tur bija, nu, tādi svēto rakstu citāti, tādi nozīmīgi un būtiski parāda, ka svētie raksti runā par to, ka ne tikai bērni, mazi zīdaiņi var ticēt, bet arī par to, ka viņi var ticēt no mātes miesām, un to mēs tā kā zinām, bet kas ir vēl pārsteidzošāk, ka ir svēto rakstu citāti, kas runā par to, ka cilvēks ir atsevišķi cilvēki, atsevišķi indivīdi ir bezdievīgi un ļauni un pretestīgi vēl no savas mātes miesām, proti vēl pirms dzimšanas. Ja? Nu, tās bija tādas pilnīgi pārsteidzošas rakstu vietas, ko šo tēmu pētot man izdevās atrast, un kaut kādā brīdī, kad mums pievienosies ievis arī tad to lapiņu te tur, tad mēs arī kaut kādā brīdī izlasīsim. Bet tas atgādinājums un arī kā tāds tiltiņš mūsu tālākajām studijām, kas vēl arī nu, mums būs par nu, pārējām katehismu tēmām, mums ir tātad mazliet vēl palicis pie par kristību noslēgumus, proti tas, ko Mārtiņš Luters mazajā katehismā par kristību māc un saka. Tas mums ir tas, kas būtu mums arī tāds labs atkārtojums, jo daudz ko no tā mēs esam jau runājuši, un reizē arī nu, tāds kaut kas varbūt atkal jauns atklājas mazliet. Nu, kā jau Kristus ir teicis, ka katrs Dieva valstībai mācīts rakstu mācītājs, un šai gadījumā es tā kā mēģināšu tāds būt, ir tāds, kas no tā krājuma izdod gan vecas, gan jaunas lietas. Ja? Tā kā būs gan vecas, gan jaunas. Ja? Un tās vecās ir vienmēr ļoti svarīgas, un tās jaunās, nu kā nu kur. Nu tātad par kristību, mēs turpinām par kristību. Nu, es domāju tā, ka būtu arī labi, varbūt tāda lieta, mazliet tādai iepriekš iesildīšanās un mūsu pārdomu iesākumam, ka mums latviešiem ir pilnīgi unikāls un oriģināls vārds, kas apzīmē šo Dieva sakramentu – kristību. Protams, ka uzreiz jau mēs varam tā teikt, nu, tāds gluži oriģināls viņš nav, jo mēs jau slāvu valodās arī, tā kā krievu valodā zinām, ka nu, tur ir arī līdzīgi ir apzīmējums krišķēņie. Bet nu, tur īpaši nebūtu jābrīnās, jo kristīgā terminoloģija šie pamat fundamentālie termini, kas mums ir, viņi tiešām nav nākuši caur vācu valodu. Viņi ir nākuši nu, vai caur kādām baltu valodām, kas jau tāpat ir radniecīgi slāvu valodām, tur nu nekā nevar darīt. Vai tas ir nācis no kādām slāvu, arī nu, no kaut kāda terminoloģija, jo tādi vārdi un ļoti svarīgi jēdzieni kā grēks vai svētums, baznīca un citi visi tie jau mums nav caur vācu valodu nākuši. Nu lūk, arī vārds kristība, tas ir tā ļoti īpaši un zīmīgi, ka vārds kristība latviešu valodā ir ienācis kā tad nu, satuvināšanās no diviem vārdiem Kristus un krusts. Un šai ziņā mēs varētu pateikt, ka tas termins kristība ir pat nu tāds ar savu teoloģisku dimensiju vai dziļumu, kas nav, nu, daudzās citās arī valodās, nu, mēs zinām, piemēram, angļu un viņām radnieciskās valodās nemaz tādu oriģinālu terminu nav, viņi ņem grieķu vārdu pa taisno un pārceļ uz savu valodu, vai mani grūti pateikt, ko nozīmē vārds taufe, nu, tas varētu būt tāds oriģināls termins, bet latviešu šis termins kristība, kas ir veidojies satuvinoties un tā viņš ir izveidojies, arī tāda varianta ir krustības un ir kristības, ja? Un tas ir būtībā viens un tas pats, kas tikai parāda gan to, ka tas ir nācis no krusta, gan no Kristus. Un mēs zinām no svētiem rakstiem, un tas ir no vēstules romiešiem 6. Nodaļas, ka kristībā mēs tiekam savienot ar Kristu viņa nāvē. Viņa krusta nāvē. Esam līdz iegremdēti viņa nāvē. Esam savienoti ar Kristu. Tā kā būtībā šis latviešu vārds, šis termins, to brīnišķīgi ietver. Gan to, ka mēs šajā, nu, rituālā, sauksim to tā, šajā kristīva rituālā tiekam savienoti ar Kristu viņa krustā un ar viņa un caur viņa krustu arī ar pašu Kristu. Nu, tas ir tā, man liekas, liela tāda latviešu teoloģiskās terminoloģijas bagātība, ko tā uzreiz nemaz, varbūt, nu, tāda arī kristīgi cilvēki to tā nezin un neaptver, bet šīs, nu, ziņas un šie etimoloģija ir ņemta no Konstantīna Karuļa etimoloģijas vārdnīcas, tā kā tas tiešām, nu, ir tāds pamatīgs pētījums, tam visam bijis ir pamatā. Nu jā, nu lūk, tālāk mums būtu tad palicis tas, ko Luters savā katehismā māca, un tur ir dažas tādas lietas, kas būs kā atkārtojums, dažas būs jaunas. Proti, svētās kristības sakraments, kā mājas tēvam, par to savai saimē vienkāršā veidā jāmāca. Un tas, par ko mēs jau arī runājām iepriekšējā nometnē, ka šis apakšvirsraksts, kā mājas tēvam, par to savai saimē vienkāršā veidā jāmāca, ir reizē tāds neliels pārsteigums un arī pamācība. Jo mājas tēvs, tātad tas bija kristīgs mājas tēvs, viss saimē viņam ir kristīt, cilvēki tika kristīti Luteru un vēl, nu, visos vēlākos gados šajās vietās kā zīdaiņi. Tātad tiem, kas jau bija kristību saņēmuši, mājas tēvam, šim saimas priesterim, bija jāmāc par šo kristību. Tātad kristība, nu, viņa nedarbojas tikai tā, nu, kaut kā, ka, nu, viņi ir automātiski, ka viņi saņemt un ka viņi tam cilvēkam ir, bet ka šī kristība ir reizē arī kaut kas tāds, ko cilvēkam ir aizvien dziļāk jāizprot, aizvien nopietnāk jāņem vērā. Tāpēc mājas tēvam par to ir jāmāc, lai cilvēks zinātu, ko viņš ir saņēmis. Jo tas ir tāpat kā ar visām citām lietām. Ja mums uzdāvina kādu dāvanu, ko mēs nemaz nezinām, kas īsti tas ir un ko ar to dara, tad, nu, tikpat kā arī mēs varam teikt, nekas mums nav uzdāvināts, nekas mums nav iedots. Jo, ja mēs to neprotam lietot, nezinām, kas tas ir, tas mums kaut kur stāv un stāv un viss. Un mēs to nelietojam, mēs nezinām, kā to lietot. Protams, ja tie ir kaut kādi suvenīri un kaut kādi tādi nieciņi, kuras jau tāpat nekā nelieto, tā ir viena lieta, bet ja tās ir ļoti svarīgas un noderīgas lietas, tad, protams, ka ir ļoti svarīgi, ka mēs arī zinām, kas tas ir. Un tāpēc mājas tēvam savai saimē par to vienkāršā veidā jāmāc. Nu, lūk, tā tad viņš iesāk ar jautājumu, kas ir kristība, jo katehisms ir rokas grāmata, kur jautājumu un atbilžu formā ir apskatīt kristīgās ticības kādu pamatjautājumu. Bet, nu, ir tā, ka, lai uzdotu jautājumu, nu, ar kaut kas ir jāzina un ir jāuzdot pareizi jautājumi, Un tāpēc, nu, katehismos parasti tie pareizie jautājumi pateikt priekšā, un arī tad pareizās atbildes tad pēc tam tiek sniegts. Nu, lūk, to mēs arī varam mācīties no katehismu. Kādreiz, kad ir kādas lietas, par kurām mēs it kā, nu, mums šķiet kaut ko zinām. Vai viņas liekas, nu, kaut kā, nu, tik bieži dzirdēts par viņām ir, ka pat tā kā kauns būtu kaut ko jautāt. Tad katehisms mums māca nekaunēties. Tikko mums ir kaut, nu, nu mazākā šaubas par to, vai mēs to līdz galam tā saprotam un zinām, kas tas ir. Varam jautāt, es vienkāršākos jautājumus. Visi kristieši, kas taču zina, kas ir, viņi redzējuši, kā kristība notiek, viņi visi ir kristīti, viņi piemin savu kristību, viņi vaicā, kā katehisms to vārds šajā brīdī, kas ir kristība? Nu, lūk, un Lutera atbilde ir diezgan pārsteidzoša. Kristība nav tikai ūdens vien, bet tāds ūdens, kas Dievu pavēlē ietverts un ar Dievu vārdiem savienots. Atcerēsimies, ka reformācijas laikā luteriskajā baznīcā nu, bija tāda, nu, tāda vajadzība, ja tā varētu teikt, aizstāvēt patieso ticību no, pret, no, no kreisās un no labās puses, ja tā varētu teikt. Ja? Un, ja tā varētu teikt, no labās puses, tas bija Romas katoļu baznīca daudziem maldīgiem ieskatiem, kas vēl arī šodien neko daudz šo tur nav mainījušies. Un no otras puses tie bija radikālie entuziasti, tie tādi reformācijas pārstāvi, kas nāca ar savu ar tādu nu, racionalismu un nostājās pilnīgi pret sakramentiem, pret, arī pret svēto kristību. Un tāpēc vajadzēja tā kā nu, šajā polemikā arī dot cilvēkiem zinām skaidrību. Un šeit tā atbilde arī ir saistīta ar šo nepieciešamību. Jo iesākt vispār nu, atbildi šādā veidā nevis par to, kas ir kristība, bet ar to, kas nav kristība, nu, to ir izraisījuši vajadzība aizstāvēties pret Romas katoļu baznīcas nu, kaut kādu sludināto mācību. Proti, kristība nav tikai ūdens vien, bet tāds ūdens, kas Dievu pavēlē ietverts un ar Dievu vārdiem savienots. Nu, Romas katoļu baznīca, kā mēs to zinām, mācīja par to, ka šim ūdenim caur svētīšanu tiek piešķirtas kādas īpašas, tādas nozīmīgas īpašības, kas tad, nu, arī tad spēj to cilvēku dvēseli atpestīt no, no elles un no, 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 no nāves varas. Un vēl līdz pat šim laikam tiek runāts par šo ūdens iedarbīgo spēku. Nu, savā ziņā tam vēl nācis ir klāt arī tāds mūsdienu racionālisms un pat mazliet arī tāda, nu, tāda jaunā māņticība. Droši vien, ka uzreiz jau viena daļa atcerās, kādas tik nav diskusijas bijušas par to, ka ūdens spēj tur kaut ko atcerēties, mainīt savu struktūru, un mēs zinām, ka to arī, nu, kad īpašie ļaudis pūšļotājs un kad ekstrasensi, zin, tad apvārdot, un tad tas ūdens, tad, nu, kad cilvēks viņu iedzer, tad tur pie tā cilvēka, tur vai kā citādi tiek lietots, bet tad tas ūdens pie tā cilvēka, nu, tad veic to darbu, kur viņš tur tagad tas ir kaut kādā veidā ieprogrammēts un tādā veidā. Nu, kaut kas līdzīgs savā ziņā bija arī gan tai laikā, gan arī šodien ar šo svēto jeb svētīto ūdeni, kas katoļu baznīcā un arī daudz vieta luterāņu baznīcās, nu, kaut kā savādā veidā tieši luterāņu baznīcās nāca tagad ir atkal modē un kļūst par aktualitāti. Un daudzās draudzēs tagad var dievnamos luterāņi atrast tur svētītais ūdens, jā, tur viņš tad tiek turēts godā. Nu, lūk, tāpat arī, kas ir neparasti, un tas varbūt attiec uz mūsu baznīcas liturģiju un uz tādu kazuāliju, jo šo sakramentu liturģiju kārtību, proti, mums bija tādas ļoti nopietnas diskusijas, arī mācītāju starpā, kad tika jaunās dievkalpojuma kārtības, jaunā dziesmu grāmata, jaunā agenda veidots, par to, ka nu, šis ūdens, kas kristībai ir paredzēts, ka nu, vai viņu vajag svētīt vai nevajag svētīt. Toreizējais Lutera akadēmijas rektors Reinhards Lenz bija pilnīgi pārsteigts, tas bija kaut kas absolūti neluterisks. Ka tas bija tas, no kā luteriskā baznīca bija īpaši atteikusies no šīs ūdens svētīšanas, jo tad uz viņas izaug viss tā svētītā ūdens un svētā ūdens, tur, nu, māņticība, kur cilvēki tad šo ūdeni izmanto kaut kādām savām specifiskajām vajadzībām. Proti, arī šeit katehismā mēs redzam, ka šeit nekur nav pieminēts, ka tas ir svētītais ūdens, svētais ūdens, bet tas ir tāds ūdens, kas tiek lietots pēc Dieva pavēles un kur Dieva vārds tiek arī lietots līdz. Nu lūk, tātad ne ūdens svētīšana piešķir spēku kristībai, bet Dieva pavēle un Dieva spēku pilnais vārds. Un Luters to ļoti cieši saistīja tikai ar šo Dieva suverēno gribu un to, ka Dievs to tā ir iekārtojis. Viņš teica tā, ja Dievs būtu pavēlējis pestīšanas labad pacelt salmiņu un apsolījis tam, kas šo salmiņu pacels mūžīgo dzīvību grēku piedošanu, tad nebūtu brīnišķīgāk lieta, ko cilvēks varētu izdarīt, kā šo salmiņu pacelt. Tā kā viņš to skatīja vienīgi Dieva vārdu un Dieva pavēles kontekstā, viņš neskatīja, ka tur, nu, tur, kāpēc, piemēram, ūdens varētu būt labāks šim sakramentam nekā salmiņš vai kaut kas cits, ko teorētiski arī Dievs varētu izvēlēties. Nu, lūk, Luters ir arī ļoti nopietni iestājies pret dažādu svētīto ūdeņu, nu, tādu lietošanu un šmalkaldes artikulu noslēgumā. Es tikai nocitēšu, mēs par to esam minējuši, tikai vēlreiz atgādināšu, kur viņš saka, beigās vēl ir palikusi pāri pāvesta būru mākslinieku soma ar muļķīgām un bērnišķīgām lietām, piemēram, baznīcu iesvētīšanu, zvanu kristības, altāru akmeņu kristīšanas, ielūdzot uz tām kūmas, kas dod dāvanas un tā tālāk. Šādas kristības ir zobošanās un izsmieklas par svēto kristību, tādēļ tādas nav paciešams. Tad vēl arī sveču svētīšana, palmu, kūku, zaļumu, auzu, garšvielu un citu svētīšanu, ko gan nevar saukt par svētīšanu un kas tāda nevar būt, bet ir vienīgi izsmieklis un krāpšana. Un vēl neskaitām daudz citu līdzīgu mažošanās veidu. To visu mēs atstājam viņu Dievam un viņiem pašiem, lai viņi to pielūdz, kamēr apnīk. Mēs tur neiejauksimies. Nu tā tad... Šis ūdens, kristības ūdens, ir domāts kristībai un citādi nekam citam viņš nedara. Bet, protams, nu, viduslaika cilvēks tādā vientiesībā un mājanticībā uzskatīja, ka, nu, ja jau šis ūdens, pēc tam, kad mācītājs vai priesters viņu ir svētījis, var izglābt zīdaiņu, nu, vispār, nu, cilvēki, jaundzimuši cilvēki, dvēseli no elis, no velna varas un no grēka, turklāt, Katoļu baznīca mācīja, ka kristība izdeldē iedzimto grēku. Tātad, nu, ir brīnišķīgs, spēcīgs, spēkpilns ūdens, kā ar viņu nomazgājot, tad iedzimtais grēks tiek vispār cilvēkam atņemts. Nu, tad, protams, viņi domāja, nu, ja jau var tik lielas lietas izdarīt, tad var arī, nu, tad kāds mazāks lietas izdarīt. Bet tāpēc bija ļoti svarīgi pret šo mājanticību iestāties, un Luters savā katehismā tieši novērš cilvēku domas un prātošanu no ūdens un no ūdens svētīšanas pie Dieva vārda un pie Dieva apsolījuma. Tas ir ļoti svarīgi. Un pie sakramentiem un vispār katehismā, tas ir tā raksturīgi, ka vienmēr arī tad tālāk tiek uzdot tad īpašie jautājumi, kur visur tiek meklēts pamatojums rakstos, kur kāds katrs apgalvojums tiek pārjautāts. Kādi ir šie Dieva vārdi? Kādi ir šie Dieva apsolījuma vārdi? Kur tas rakstīts? Tas būtu tas, ko būtu jājautā arī kristīgiem ļaudīm. Kad viņiem kaut ko māc, ir tīpaši nu, kādā brīvā formā, tad būtu labi vienmēr atcerēties uzdot šos te pašus katehismu jautājumus. Kāda tad ir šie dievu vārdi? Kur tie rakstīt? Kur tie atrodam? Nu, un ja tas nav dievu vārdā pamatojums, tad līdz ar to tas arī nevar tikt draudzē mācīts kā nepieciešams vai kā kāda patiesība. Nu, ko mēs vēl redzam šajā Lutera paskaidrojumā? Tas, ko mēs ar pagājušajā reizē tā pieminējām, ka mūsu luteriskajā baznīcā ir divas sakramenta definīcijas. Un šeit, nu, mēs redzam pie Lutera, ir tas, ka viņš nu, šajā skaidrojumā, kur viņš saka, ka kristība ir tāds ūdens, kas Dievu pavēlēja ietverts un Dievu vārdiem savienots, ka nu šeit ir tas Augustīna tāda sakramenta definīcija, pievienojiet Dievu vārdu kādam materiālam elementam un top sakraments. Nu jā, bet te ļoti svarīgi teikt, ka tas ir Dievu pavēlēja ietverts, tas nav vienkārši kaut kāds Dievu vārds pie kaut kā klāt, patvaļīgi. Bet tas ir Dieva pavēlē, šai gadījumā kristības pavēlē pamatots. Nu, tā ir, pie šīs definīcijas arī tas Luters skaidrojums ir. Bet, nu, mēs vēlāk arī runāsim par to otru definīciju, kas ir sakramentiem, ko mēs zinām, kā Melanchtonu tādu ieviestu, par to, ka par sakramentiem sauc Dieva pavēlētas rituāls, kuriem nāk līdz Dieva apsolījums par pestīšanu un grēku piedošanu. Nu, lūk, tātad kristība nav ūdens vien, bet tāds ūdens, kas Dievu pavēli ietvers ar Dievu vārdiem savienots, un uzreiz ir jautājums, kādi ir šie Dievu vārdi? Vai tie ir kaut kādi patvaļīgi Dievu vārdi, ko cilvēki atrod Bībelē, kur ir daudz dažādu vārdu, ko varētu nu, izmantot? Piemēram, tas man kā teoloģijas studentam bija, nu, tāds liels pārsteigums, ka atmodas laikā bija ļoti daudz lietas, ko cilvēki gribēja svētīt. Nāca uz baznīcu, vienmēr viņi gribēja kaut ko svētīt, un tad bija mācītāji, kas tā kā bija tādi atturīgi pret šo svētīšanu, un bija tādi, kas bija diezgan atvērti tam visam. Un tad bija gan, nu, zemnieki savus kombainus, un jaunas mašīnas, kad bagātāk ļaudis, un protams, ka mājas, un es jau nerunāšu par sakanbalstu sakniem karogiem, tas bija ļoti populāri, bet nu, aizgāja pat līdz tam, ka Doma baznīcā tika iesvētīts Rēriga biedrības karogs, tas tā bija ļoti īpatnē, jā. Un tad, jā. Atceraties, jā, un tad mans tais feld, mans tā drusku bija pavilts uz zobu to mācītāju, kas to bija izdarījuši, saka, vai tu pie dzēris biji, viņš saka, tā kaut kā, viņam bija tā druska tā, ka viņš kādreiz tā pajautāja, vai tu biji pie pilnas saprašanas, tā kā tu to darīji citiem vārdiem. Nu, lūk, un tad tur bija tas vārds, kas tā kā uzreiz, tā kā pamatojums, tad, kas arī tiek lietots un liturģijā tāds ietverts, ka tas, ko tu Dievs svētī, tas ir svētīts. Nu, tādu vārdu mēs Bībulē varam atrast. Nu, un tad mācītājs pie jebkuras lietas piesauc šo te Dievu vārdu un saka, nu, tad es iesvētu šo te lietu kaut kādu. Nu, tas likās ļoti jocīgi. Protams, ka tas ir tā Dievu vārdu, tāda pievilkšana pavisam nepamatot. Un tāpēc tas jautājums, kādi ir šie Dievu vārdi, ir ļoti nu, svarīgs, lai mēs saprastu, tad, kā tad mums šajā kristību kontekstā tas jāsaprot. Un Luters tālāk saka, tā mūsu kungs Jēzus Kristus saka Mateja evaņģēlī nobeigumā. Tāpēc ejiet un dariet par mācekļiem visas tautas, tās kristīdami tēva, dēla un svētā gara vārdā. Tad viņš iesāk ar šo Dievu pavēli. Tad ir dota pavēli, kristīt. Turklāt šī kristīšana ir tā, kas padara par mācekļiem. Jo, nu, te gan ir teikts, jā, tā dariet par mācekļiem, bet te ir, nu tas divdabas, kas tur ir lietots, viņš ir tāds, nu, kā jau ir šie divdabi, kas norāda tādu darbības vienlaicīgumu. Ja? Un, un, un tur, tur viņš tāds ir, ka būtībā šī mācīšana un kristīšana ir tā, kas dar par mācekļiem. Ne mācīšana vien, bet arī kristīšana. Tātad kristība dod kaut ko tādu, ko mācīšana vien neiedod. Un mēs par to pagājušo reizi daudz esam pagājušajā nometnē daudz runājuši, ka būtībā nu, kristība, ja tā vienkāršot līdzībā varētu sacīt, ir kā zeme graudiņam. Ja tas graudiņš ir izdīdis, tad viņam vajag zemi, lai viņš varētu turpināt augt. Ja viņš vēl nav izdīdis, tad nonācis tai zemē un saņēmis valgumi, viņš tur var augt un dīkt un nest augļus. Jo kristība mūs savieno ar Kristu. Un kristietis nevar būt citādi ne Kristus māceklis, ne Kristus sekotājs, ne Kristum piederēt, kā tikai tad, ja viņš ir Kristu, ja viņš ar Kristu ir savienots visbūtiskākajā, vistiešākajā veidā. Kādreiz pat nu, luterāņu teologi, lai uzsvērtu, cik tas ir realistiski. Viņi saka, fiziski. Protams, viņi uzsver ne tādā nozīmē, nu tā redzam fiziski, bet garīgi un šo fizisko viņi liek tāpēc klāt, lai saprast, jo kādreiz mums garīgas lietas, mums nav tāda izšķiršana, mums viņas liekas tāds drusku nereāls. Jo ir daudz garīgas lietas, kuras mēs zinām, bet kuras nav reālas. Piemēram, nu visi zina pieauguši un netik pieauguši cilvēki, kas ir Pegazi. Tu zini, kas ir Pegazi, Svarti? Nezini? Oh. Emīlija zina? Emīlija zina? Nu, pastāsti Artim. Emīlija mulst. Jā. Nu, viss taču zina, tas ir spārnots zirgs, kas prot lidot pa gaisu. Viss
zina tikai vienraģis.
Vienraģis. Jā, vienraģis arī dara. Labi, labi. Nu, varbūt, ka, kas to lai zina, redz, varbūt, ka vienraģis arī kādreiz var te bijuši tik izmiruši, to jau nevar zināt, jā. Jā. Bet, nu, ka Pegasi nav bijuši, tas diezgan tā kā droši varētu būt. Bet ar, nu, protams, garantēt nevar. Bet, nu, ir ļoti daudz lietas, kas ir, kas nav reālas, bet, nu, mēs viņu zinām, viņas, nu, tā kā garīgā pasaulē, viņas, tā kā domājumā pasaulē, literatūrā un visur citur, viņas eksistē. Jā. Bet, nu, viņas nav reālas, viņas tikai garīga. Tikai garīgas lietas tās. Garīgas būtnes vai garīgas, pat ne būtnes, nevar saprat tēli. Ja, kaut kādu iedomu tēli. Viņi arī var būt garīgi. Bet lai no šo garīgo nepadarīt tikai tādu, ka tas mājo kaut kur cilvēku galvā, ka šī savienošanās ar Kristu ir tikai viņa paša iztēlē, tad luteriskie teologi teiks, tā ir īsta fiziska savienošanās arī ar Kristu. Tad mēs viņu miesas locekļi, tas ir fiziski. Protams, ka tas notiek garīgā veidā, bet tas ir absolūti reāli. Tas nedzīvo mūsu galvā, tā ir objektīva realitāte. Protams, tas labi, ja tas arī sāk dzīvot mūsu galvā, ka mēs sākam to saprast, apzināties, lietot un saskaņā ar to dzīvot. Ja? Tas ļoti svarīgi. Bet, nu, viņi kādreiz to vārdu fizisks lieto arī tādā nozīmē, ka, lai pastiprinātu, lai pateikt, tas ir garīgi, bet absolūti reāli, objektīvi. Tādā nozīmē lieto arī šo fizisko. Nu, lūk, tā tad neviens nevar... Tātad būt Kristus māceklis vai Kristus sekotājs vai piederēt Kristum, ja viņš nav ar Kristu savienots, ja viņš nav šajā reālajā kopībā ar Kristu, ja viņš nav Kristu, ja viņš nav pie Kristus kā zars pie vīna koka. Un tas notiek caur svēto kristību. Bet kāpēc ir vienmēr svarīgi atkal to atgādināt, par to mācīties? Mēs redzam, ka cilvēki, kuri neiet dziļumā, šajās vienkāršajās, pat katehismu lietās, negrib to mācīties, viņi savu prātu tad aizņem un nodarbina ar kaut kādām citām lietām, kas ved viņus prom no rakstiem, kas ved viņus prom no ticības patiesībām. Viņi fantazē dažādas lietas un to sauc par kaut kādu tad garīgumu praktizēšanu vai kaut ko, kas galīgi nav saistīts ar rakstiem. Bet mēs taču redzam, cik dziļas ir šīs katehismu lietas. Paskatieties, mēs jau cik daudz gadus jau esam te nometnēs, mēs katreiz nu, mēģinām aizvien dziļāk un dziļāk iet šajās lietās, un mums pat pietrūkst laika viņās iedziļināties tā, kā mums gribētos, ja, tik daudz. Kur tam mums vēl varētu palikt laiks vēl kaut kādiem sapņojumiem? Nu, tātad, ja cilvēks neiet dziļumā šajās lietās, negrib saprast šīs pat vienkāršās katehisma lietas, kuras sākumā ir vienkāršas, bet viņās var iet dziļumā un viņās var augt un gūt aizvien lielāku svētību, šie cilvēki sāk meklēt kaut kādas citas garīgas iespaidus, kaut kādas citas ceļus, kas ved prom no Kristus, kas neved vairs pie Kristus. Tāpēc ir ļoti svarīgi atkal un atkal par to domāt un to mācīties. Nu tālāk, kas ir tā, varbūt pie šī Dieva vārda tāda maza piezīmīte, ko es gribētu pateikt, kur Kristus saka, tāpēc ejiet un dariet par mācīm visas tautas, un tur ir panta tā etnē, un nu, tās citādā ziņā varētu saukt par nu, tām tautām, ko jūdzi sauc gojīm. Pagāns. Viss pagāna tautas. Un savā ziņā šī kristība nāk ar kādu jaunu pieteikumu, ka arī izrēlieši tiek pielīdzināti savā ziņā pagāniem, ka tas, kas ir Kristu, tur vairs nav, nu, kā apostols Pāvils saka, neapgraizīšanas, ne jūdaismu, ne pagānis, bet viss un visos Kristus. Nu, lūk, tā kā arī, var teikt, jūdi tiek pielīdzināti pagāniem. Tālāk mēs redzam, ka kristītie tiek ietverti trīsvienības noslēpumā. Jo šeit ir teikts, tas kristītam tēva, dēla un svētā gara vārdā. Nemaz nav svētījos rakstos tik daudz tādu vietu, kur Jēzus būtu runājis nu, par trīsvienību tik skaidri, ja tā varētu sacīt. Kā šeit? Jā, mēs apkopojot visu svēto rakstu izteikumus par Dievu, mēs redzam, ka nu, ir trīs personas, kas tiek saukts un ir Dievs, viena ir tēva, otra dēla un trešais svētā gara. Bet tas ir tāds teoloģisks apkopojums, tā teoloģiska formula. Bet šeit kristībā, tajā kodolīgajā nu, pavēlē un reizē arī, kas pasaka šo kristības veidu, jo nu, tad tā arī tika kristīti pirmie kristieši un visos vēlākos gados, tā kā arī šodien viņi tiek kristīti, kur kristītājs, tas, vai mācītājs būtu, vai vienkārši kāds, kristīgs cilvēks, kristāmajām saka, es tevi kristīju tēvu, dēlu un svētā gara vārdā. Nu, tā kā šeit ir pavēlēts. Kristīt tēvu, dēlu un svētā gara vārdā. Proti, šeit ir runa par trīsvienīgo Dievu, un kristītie ir ietverti trīsvienības noslēpumā. Un no tā izriet pilnība, kas savu kristību tiek dota. Šī pilnība tiek iedota, nu, ja mēs tā varētu pateikt, kā nu, ka neuzreiz mēs viņu varam aptvert, nu, tas būtu tā, ja kādam cilvēkam uzdāvināt, nu, kaut vai tik vien kā zemeslodi. Viņam piederētu viss zemeslodi. Es nerunāju citām planētām, tas būtu, protams, vēl vairāk, bet viņam uzdāvināt viss zemeslodi. Nu, cik viņš var no tās zemeslodes apgūt īsā laikā? Ir cilvēki, kas visu savu mūžu kaut kur ceļo un braukā un skatās un atgriežas, jo katra vieta jau citā laikā izskatās pat citādāk un tu tikai desmitajā reizē tur būdams kaut ko ieraugi tādu vai uzzini tādu, ko tu iepriekš nemaz neizzinājis vai pat simtajā reizē. Nu tātad, nu, zemeslodi jau nav nekāda pilnība, nekāda bezgalība. Tas ir tāds ierobežots daudzums, bet pat pie tik liela daudzuma, nu, tas ar uzreiz cilvēkam, pat ja tas viņam pieder, uzreiz viņš to nevar apgūt, izprast, iepazīt, ja? Bet šeit mēs esam ietverti savu kristību trīsvienības noslēpumā, un tas varbūt ir vislabāk izteikts vēstulē kolosiešiem, kur apostols Pāvils runā par kristību, kā šo te savienošanos ar Kristu. Viņš saka par Kristu. Tas ir otrajā nodaļā, sākot ar 9. pantu. Viņā mājo visa Dieva pilnība miesā. Un viņā arī jūs esat kļuvuši pilnīgi. Bet kā tas notiek, ka mēs Kristu topam pilnīgi? Viņš saka tā. Viņā arī jūs esat apgraizīti, ne cilvēku rokām, bet Kristu apgraizīti. Un tā tikuši vaļā no savas grēcīgās dabas, kristībā līdz ar viņu aprakti un līdz viņā uzmodināti ticēdami Dieva spēkam, kas viņu uzmodinājis no mirušiem. Jūs, kas bijāt miruši savas pārkāpumos, savā neapgraizīšanā, viņš līdz ar to darīs dzīvus, piedodams mums mūsu pārkāpumus. Redziet, cik brīnišķīga bagātība tiek mums savu kristību dāvāt, caur to, ka mēs caur Kristu esam nu, visā Dieva pilnībā, Dieva trīsvienības noslēpumā ietverti. Es šeit runāju noslēpums nekā, tai nozīmē kā nu, parasts vārds noslēpums, bet kā nu, mistērija, kā varbūt nu, tas vārds, es zinu, daudziem kristiešiem nepatīk, man arī viņš liekas tāds tik ļoti aplam, daudz aplamā veidā lietots bieži, ka viņš tā mazliet vairs nepatīk, bet tas nav tāds noslēpums, ko nu mēs tā kā vienkārši, ko mums nestāsta, bet tas ir noslēpums, ko mēs vēl līdz galam neesam izpratuši, ko mēs pat zinādami un daudz par to runādami un varbūt arī par daļu no viņa saprastām, tomēr līdz galam nesaprotam, kā tas var būt, ka tik vienkāršā veidā, kad mazais bērniņš vai pieaugušais cilvēks tiek kristīts pēc Kristus pavēles, viņš tiek darīts pilnīgs, tāpēc, ka Kristu mājo visu Dievu pilnību miesā. Un savu svēto kristību šis cilvēks ļūst līdzdalīgs. Visa Dievu pilnība. Tāpēc arī pieminēts trīsvienīgais Dievs. Tēva, dēla un svētā gara. Viņš ir tas, kas mums pieved pie tēva. Viņš ir tas, kura dēļ mums ir dāvāts svētais gars. Tad tā nav tikai kaut kāda daļa, ja tā varētu teikt, no Dieva pilnības, kas notiektos uz Kristu, bet savu Kristu pie visas Dieva pilnības. Viņā mājo visa Dieva pilnība miesā, un viņā arī mēs esam tad ar to piepildīti. Un trīsvienības piesaukšana svētajā kristībā ir norādus to šis apsolījums un atgādinājums. Tālāk, ko dod kristība, jeb kāds no tās labums? Rekāds jautājums. Nu, mums jau viņš ir ierasts no katehisma. Bet man ir gadījies tā, ka runājot ar cilvēkiem, kas, nu, varbūt pat ļoti daudz par kristību tā kā runā. Piemēram, pirms kādiem gadiem 20 man iznāca runāt ar kādu nu kāds sekts mācītāju, kurš pie brīvības pieminekļa dalīja tādas lapiņas, kur bija uzzīmēts, kā cilvēks jākristī ir. Tur bija ļoti precīzi viss uzzīmēts, ka nu jābūt ir kristību kapam, un kā nu tas cilvēks tiek gremdēts ūdenī, un cik dziļi viņš jāiegremdē, un ka viņš iznāk ārā, un tad tas tur simbolizē, tikai tāda kristība tiek uzskatīta par pilnīgu un pareizu. Tātad pareizi izpildīt Dieva pavēli. Un tad es to visu tā noklausījies, ko nu viņš stāstīja, kā nu cilvēkam jātop kristītam, kā tas tehniski ir jādara. Es viņam jautāju, bet ko dod tad tādu kristību? Viņš apmulis, viņš kā? Ko kā dod? Nē, nu neko. Nu, viņš nebija domājis, ka viņi kaut ko dod. Tas vienkārši bija kaut kāds rituāls, kas pēc Dieva pavēles bija jāizpilda. Kristība kā cilvēka darbs. Kristība kā cilvēka devums Dievam. Cilvēks nodod sevi Dievam, stājas derības attiecībās ar Dievu, kā viņš taču kristībā nāk pie Dievu. Tas ir cilvēka devums gandrīz. Un, kad es jau prasīju, ko tāda kristība dod, viņš maz nevarēja atbildēt neko. Viss bija tik daudz par to, kā tas ir jādara, un galīgi nekas par to, kāpēc tas būtu vajadzīgs īsti. Ja? Nu, lūk, tātad tie jautājumi ir tādi ļoti svarīgi mums katehismā. Ko dod kristība, jeb kāds no tās labums? Un Luters saka tā, dod grēku piedošanu. Glābi no nāves un velnu un dāvā mūžīgo svētlaimi visiem tiem, kas tic, kā Dieva apsolījuma vārdi saka. Kādi ir šie Dieva apsolījuma vārdi? Mūsu kungs Jēzus Kristus saka, kas tic un top kristīts, tas tiks izglābts, bet kas netic, tiks pazudināts. Nu redziet, šajā vietā Luters norāda uz kristību nevis kā tādu vienkārši Dieva pavēlu, Dievs apsolījis tā darīt. Un tas ir tas, ko Luters daudz kāds saka. Pat vislabākās lietas, kas cilvēkam tiek dots kā vienkārši pavēle, kā pienākums, zināmā veidā cilvēkos rada zinām pretestību. Piemēram, ja kāds, nu, viņš Lutē saka ķēniņš, nu labi, ja piemēram, nu nezinu, kaut kāda iestāde, kas mums ir Latvijā, kaut kāda valsts iestāde, pēkšņi pateikt, ka visiem Latvijas iedzīvotājiem rīt pulkstens 12. Ir jābūt Krastmalā. Nu, tāpēc, ka tur tāda liela vieta, vai, nezinu, nu, lielajā Mežaparka estrādē, tur tāda vairāk vietas arī. Un visiem ir obligāti jābūt. Nu, ko jūs teikt, ka es šitā dzirdēt? O, kā es gribu tur nokļūt, jā? Kā man to vajag? Nu, jā, bet ja vienkārši, nu, kā, nu, es esmu ķēniņš un es pavēlu. Un jūs esat mani pavalstnieki un jums ir jāpaklausa, nu? Un ko es tur darīšu un kā? To tad, nu, tad jūs redzēsiet. A, varbūt te nemaz neredzēsiet. Nu, redziet, nu, to tā, protams, ir labi kādreiz iedomāties, ka, nu, tagad rauties ārā no viss, ko tu tagad esi iedomājies, ko tu esi sagatavojies darīt, visu to atstāt. Tagad mēs no nometnes prom, tagad brauksim un visiem jābūt obligāti. A, man citas lietas darāmas. A ķēniņš saka, jābūt. Nepatīk, vai ne? Luters teica, tas radīt cilvēkos nepatīku. Tāda vienkārši ja to kā pavēlu pildu beigās. Kāpēc man tas jādara? Loģisks jautājums. Ko dod šī lieta? Kāds no tās labums? Ja? Nu, lūk, un tāpēc Luters teica, ir ļoti svarīgi, lai kristība paliek nevis tikai kā rituāls un kā, nu, kas ir jāpildi, jo cilvēki jau kādreiz pat ļoti labprātīgi ir man bieži, nu, tagad gan aizvien retāku, tu jāteic tā gandrīz, vai tagad atkal diezgan reti, jo aizvien mazāk paliek, nu, cilvēki, kas tā kā nāk uz iesveicu mācībām un tur grib kristīt savus bērniņus un nāk, un saka, mēs mācītāji gribam nokristīt savus bērniņus. Tad es viņam jautāju, kāpēc jūs to gribat? Kāpēc jums to vajag? Un viņiem parastā tā apziņa tāda, nu, lai būtu tam bērnam svētībiņi līdz. Kas tas ir, ko viņa to domā? Nu, to nevar saprast. Kaut ko viņi paši ir iedomājušies. Nu, viņi zina, ka kristība ir vajadzīga, ka visiem jābūt kristītiem. Nu, tad viņi kaut ko paši fantazē par to, ko tad dod un kāpēc tas vajadzīgs. Bet nav jāfantazē, jāmācās ir no katehisma. Ja? Jo, ko tad dod šī kristība? Un tad uzreiz būs skaidrs, ka šī kristība nevis tur varot aizsargās pret ļaunu aci, vai būs bērniņš veselīgāks, vai dzīvē viņam labāk klāsies, vai, nu, pārstās, es nezinu, gultā čurāt, kā man arī bijis tāds gadījums, ja, ka tāpēc nāk kristīt bērniņu. Nu, tad viņi sapratīs, ka tur ir daudz kas vairāk, daudz kas nozīmīgāks, ka tas nav kaut kāds sīkumiņš, kaut kāds, kā kādreiz man bērnībā bija tāds raidlūgs, varbūt, ka vēl tagad ir, es nezinu. Un tad tur bija tāds viens bērniem tāds stāsts par tādu preparātu vēl vairāk. Kad, nu, brīnuma preparāts, ko visur uzberot, tad, nu, tad uzlabojas garša, vai ka, ja tur uzber virsū uz spilvenu, tad ir miegs vēl labāk nāk, un nu, visādi universāls preparāts visu uzlabo, visu liek vēl vairāk. Bet tad vienam vīram, kurš bija uzbēris uz savus gults, lai labāk saldāk gulēt, likās, ka preparāts ir iedarbojies ļoti jocīgā veidā, ka gults sākus vēl vairāk čīkstēt, un miegs nāk vēl mazāk. Un tad viņš bija to kārbiņu atnibinājis vaļā un konstatējis, ka tur nekā nav. Jo kādreiz nevar saprast, vai tur ir vai nav, vai ne, jo, piemēram, nu, es zinu, ka ir tādas zāles, ko vajag tā kā inhalēt vai raut iekšā, kur tu nesvar, tu tur noknikšķin, nu, un tu tad, tu nevar saprast, vai tu viņu tur esi ierāvs plaušās vai neesi ierāvs bronkos viņu iekšā, ja, man meita māja galva, viņa zina, jā, to liet, ja. Lūk, un tad, kad vienīgi atknibināt to burku vaļā, tā varētu redzēt, vai tur ir kaut kas iekšā vai nav, bet tā tikai uz ticības tā lieta turās, vai ne? Un tad tur bija tieši tās preparāts, viņš bija aknibinājis vaļā, un tur akurāt nekā nav iekšā. Nu, lūk, un cilvēkiem kādreiz priekšstats ir par kristību vai par dievu lietām, un kad tur būs kaut kas vēl vairāk, ka būs tāda svētībiņa kaut kāda, vēl kaut kā tā drusku labāk tai dzīvē klāsies, drusku līdzenāk tās lietasies, drusku tā kā jaukāk tā dzīve būs. Bet, ka kristība dod grēku piedošanu, to viņi gan nebūtu ne domājuši, ne meklējuši. Glābi no nāves un vēlna un dāvā mūžīgo svētlēm visiem tiem, kas tic, kā Dieva apsolījuma vārds saka, proti, kas tic un top kristīs, tas tiks izglābts, bet kas netic, tiks pazudināts. Cik liela ir šī lieta? Bet tikko pasaka šo lielo lietu, saka, ak tā. Nu, to mazo svētībiņu, to viņš gan gribētu uzreiz un saprast. Bet grēku piedošana, izglābšana no nāves, no vēlna, kas tad tā par tādu preci? Bet redziet, cik cilvēks grēka dēļ ir palicis struls. Ka būtiskās lietas viņš pat, nespēja īsti pat par viņām tā kā domāt un saprast, un tur uzreiz tad viņam baidzētu iedegties. Tur ir tik daudz! Bet, viņš zina, ka jākristī ir. Tad viņš nāk klausīties, jo mācītājs viņa tai katehismā tur liek viņam mācīties. Bet tā kaut kā pamazām ar Dievu žēlastību, un tikai ar Dievu žēlastību. Kaut ko tas cilvēks sāk domāt. Bet ļoti reti ir tā, ka uzreiz tā, ka viņš tā ar tādu prieku un sajūs uzreiz šo lielo dāvu un teikt, jā, man to vajag. Tas ir tieši tas, ko es gaidīju, tas tieši tas, ko es meklēju. Ja viņš lasīs svētos rakstus, jā, tad tas tā ir, tad Dieva vārds viņam tam ir sagatavojis. Bet viņā pašā tā nav. Un tas ir pārsteidzoši, bet tas ir fakts. Lūk, tātad. Šeit ir tas pats svarīgākais, tātad, ko dod kristība. Kāds no tās labums? Kristība ir Dieva darbs. Dievs caur Kristu, to, ko viņš ir pasaulē dāvājis, atsevišķiem cilvēkiem dod caur kristību. Protams, ne tikai caur kristību, arī caur Dievu vārdu, bet kristība ir ļoti svarīgs visā tajā elements. Ļoti būtisks, ļoti nopietns. Tātad, šis Dieva darbs ir grēku piedošana, līdz ar to izglābšana no nāves un vēlna, un līdz ar to mūžīga dzīvība un svētlaime. Kā jums katehismam patīk vārds svētlaime? Vai svētlaimīgs? Tī ir neko pierasts, vai ne? Kad mēs kalnas prediķītajos svētības vārdos svētīgi vai laimīgi tagad ir, jaunajā tulkojumā, laimīgi garā nabagie, jo tiem pieder Dievu valstību, laimīgi taisnības dēļ vajātie un laimīgs ir šīstie, tie Dievu redzēs tā tālāk, ja? Agrāk bija svētīgi un mums bija tāds starp izdevums, ka bija rakstīts svētlaimīgi, ka tas tā kā tas pats vārds. Kaut kā negāja tā īsti, bet šeit labi. Šeit, man liekas, ir labi tas. Ja tā svētlaime kaut kā jau ierasts, vai ne, un nemaz, kā saka, nelec laukā un neliekas kaut kā tāds, tas briesmīgs salkans tāds, vai ne, tā kā to, liekas tā, ka labi tā ir. Jā. Redziet, cik svarīgu lietu Luters liek kā pirmo. Kristība dod grēku piedošanu. Un tas ir tas fokus, tā galvenā, centrālā lieta un sirds, tā ir šī absolūcija. Mēs runāsim par absolūciju, mums būs nākamā tēma, mēs iesim pēc katehismu, tur šajā pēdējā izdevumā nākamā tēma mums ir grēksūdze. Kā jāmāc sūdzēt grēkus, jāmācās. Tātad šī absolūcija, kas ir šīs lielais dievdēmas, proti grēku piedošana, grēku atlaišana, tā izriet viss pārējais. Arī pie svētā vakarēdien Luters teiks, viņš teiks tā, jo kur grēka piedošana, tur dzīvība un svētlaime. Tāpat arī šeit viņš saka, tā glābi no nāves un vēlna un dāvā mūžīgo svētlaime visiem tiem, kas tic, kādi apsolījuma vārdi saka. Un tikai cilvēks, nevis zvanus, Kā mēs jau pagājušajā runājam par to, ka kādreiz Kristīs zvanas, lai velns, lai izglābt viņus no velna, lai velns zvanu nenozog pa nakti un nenoslīcina purvā. Jo agrāk bija tā, kad nāca virsū pērkons un tie velna zibeņi, kur arī Jēzus bija redzējis velnu kā zibeni no debesīm krītam. Un nu, tas nekas cits nevarētu būt kā tikai velns, kas iešau klētī vai stallī vai kaut kur mājā. Nu tā domāja sanie cilvēki. Nu tāpēc jāzvan baznīca zvans, ka šeit ir kristīga vieta, lai velns to dzird un iet ar līkumu apkārt. Un tad, nu, lai varētu tur kādu nodrīt, viņš tos zvans zag un slīcināja purvā. Tāpēc viņi bija jākristī. Bet te ir tikai cilvēkiem tas ir dots. Glāvi no nāves un no velna šī kristība. Un dāvā mūžīgo svētlājumu visiem tiem, kas tic, kā Dieva apsolījuma vārdu saka. Redziet, Luters ir pestīšana šo vienu vārdu, kas tic un top kristīts, tas taps izglābts. Viņš viņu atver. Viņš viņu paskaidro. Proti, kas šajā pestīšanā ir ietverts? Kas tur ietilpst? Grēki tiek piedot. Dievs ir piedevis visus tavus grēkus. Viņš tev ir pieņēmis par savu bērnu. Velnam vairs, kas ir šīs pasaules kungs, par tevi nav daļas. Nav vairs varas par tevi. Nāvei vairs nav varas par tevi. Jo viss Dieva lietas ir mūžīgas. Tāpēc tā nav atpestīšana no kaut kādas tikai laicīgas nelaimes vai nelaimītas vai neērtības vai likstas. Bet tā ir izglābšana no nāves un no velna. Un šī izglābšana ir pilnīga, viņa ir, tai dzīvē ir iedots jauns saturs, kur ir svētlaime un dzīvība. Nu, mēs jau varam to pirmo vārdu daļu noņemt nost vārdam svētlaime un atstāt tikai otru laime. Jā. Kāpēc ne? Varam lietot šo vārdu. Mums nevajag no viņa kautrēties. Tāpat kā nevajag kautrēties no vārdu mīlestību, lai gan ir daudz trulu un nejēdzīgu dziesmu par šo vārdu sacerēts, vai ne? Tāpat arī par laimi ir daudz trulu un nejēdzīgu dziesmu sacerēts. Vai mums tāpēc no šī vārda jāvairās? Nē. Mēs šos vārdus ceļam kā karogu ārā no mēsliem un tīru un šķīst nesam Dievam par godu. Bet tās ir labas lietas. Ne? Ir labs. Nu, lūk, tālāk, kas ļoti svarīgi, Luters skaidrojumā, kristība un ticība. Jo tu ir teikts, kas tic un top kristīts, tas tiks izglābt, bet kas netic, tiks pazudināts. Nu, mēs jau drusku iepriekšējā reizē runājam par to secību, tātad ticība un kristība vai Saka, nu jā, bet mazie bērni jau nevar ticēt. Nu, tas atkal ir tas jautājums. Ieva ir kaut kur?
Nē,
viņi ir pret bērniem. Tad mēs to citā reizē. Vai es jums nolasīšu un iedošu to lapu? O, modas, jā. Lūk, te ir tā lapa par bērnu ticību un bērnu neticību. Ja? Nu, tas piemērs, ko mēs tā vienmēr tā lietojam šai sakarā Jānis Kristītājs. Viņš pat vēl nav piedzimis. Bet viņš ir svētā gara pilns no mātes miesām, kad Elizabete dzirdē Marijas sveicienu, bērns viņas miesās saliecās, un Elizabete tika svētā gara piepildīta. Par šo bērnu bija sacīts, ka viņš tiks piepildīts ar svēto garu no mātes miesām. Un redzi, tiklīdz manas ausis dzirdēja tavu sveicienu, bērns manās miesās līksmībā saliecās. Tā kā tas nebija mātes, kaut kas mātei notika, bet tā kā tas bērns bija mātes miesās, māte saprat, tas bērns viņai dod kaut kādu signālu. Nu, lūk, un te ir laimīga ir tā, kas ticējis, ka piepildīsies tas, ko tas kungs viņai ir teicis, redziet, nevis svērī, bet laimīga ir tā. Un tiešām laimīga. Un tālāk ir arī, nu, tād daži panti, kas parāda, nu, tād, kā bērniņš jau mācis miesās, jau pazīst Dievu un jau piedar Dievam. Tātad 22. psalmā, piemēram. Nu, tas varbūt ir tāds kristoloģisks psalms, varbūt tādā zināmā veidā, kā pravietojums par Kristu, bet vienalga, Kristus bija un ir patiesi cilvēks. Arī. Un Kristus saka, tu taču izvedi mani no klēpja, tu loloji mani pie mātes krūtīm, tev es atdots vēl mātes miesās, jau mātes klēpī tu biji mans dievs. 71. Psalmā, kas, nu, varbūt arī ir vairāk uz Dāvidu, varbūt varētu būt attiecināms, bet, nu, ne tikai, varbūt arī uz Kristu. Uz tevi es esmu paļāvies no mātes miesām, Dāvids saka. No mātes klēpja, tu esi man gaismā vedis. Mazais bērniņš ir paļāvies uz Dievu no mātes miesām. Pravieši. Jesaijas grāmatā, nu tur ir atkal grūti pateikt, tas arī kā pravietojums, bet reiz arī Jesaijas vārds. Uzklausiet mani jūs jūras salas un ņemiet vērā tālās tautas. Tas kungs aicināja mani jau no mātes miesām, jau no manas mātes klēpja, viņš domāja un atcerējās par manu vārdu. Bet 58. Psalmā mēs lasām. Bezdievīgie maldās no mātes klēpī. Un tas nav kaut kāds viens atsevišķs cilvēks. Bet bezdievīgie maldās jau no mātes klēpī. Un kas melus runā alojas no pašas mātes miesā. Tā cilvēka dzīve, apzināta dzīve un viņa arī, zinām, veidā morālās izvēles. Ir vēl prenatāls, kā teikt, svešos vārdos, pirms dzimšanas. Nu, ir tie ļoti agrīnie psihologi, kur es nezinu, kurš ir skatījies, bet man, es esmu tikai atstāsts dzirdējis, ļoti aizraujošs multens teletūbī. Bet es sapratu, ka tā, ka tur bija darbojusies kaut kāda komanda, un viņš bija piemērots zīdaiņiem. Nu, lai to zīdaiņu jau pie tā televīzora vai pie tā ekrāna kaut kādā veidā piesaistīt. Un, ka tur tas mazais zīdaiņs jau reaģēja uz ko? Nu, viņam ir tāds vienkāršs figūriņas. Nu, klucīši, kaut kāds, varbūt, bumbiņas vai kaut kas tāds. Un, ka tur kaut kāds sarkanais klucīts visu laiku nogrūž gar zemi zaļo klucīt, nu piemēram. Un tas bērns jau saprot, ka tas ir kaut kas nepareizs, viņš jau uz to reaģē, viņam ir kaut kāda morāla reakcija uz to visu, par tam mazajam zīdainītim. Ja? Bet te ir sacīts, bezdievīgie maldās no mātes klēpja, un tas, kas melc un alojas no pašas mātes miesām, cilvēks ir, ja tā varētu teikt, morāla būtne jau mātes miesās. Ne tā, ka viņi iemāca jau, ka viņš ir izglītots tur kaut kādās lietās jau pamācīts, sap citiem cilvēkiem padzīvojis, viņus redzēdams, dzirdēdams, saprastams, runādamies viņiem. Bet vēl nedziņas. Tālāk arī Jesaijas grāmatas 48. Nodaļā. Nē, tu to nebija nedzirdējis, nezinājis, tava auss nebija tam atvērta. Es zinu, ka tu esi neusticams un ka tevi sauc par atkritēju jau no mātes miesām. Bais apsūdzību. Nu kā, nu, tas jau bērniņš, viņš vēl neko nesaprot, bet Dievs saka, tu esi atkritējis no mātes miesām, jo viņš redz, viņš jau tur redz. Jo tas bērniņš vēl nevar, nu, viņš ir neko izdarīt. Tā, nu, darīšanas ziņā. Bet tas, kas notiek viņa sirdī, viņa dvēselē, tas pat vēl vārdos nav noformulēts, jo bērns vēl savus domas neformulē vārdos, jo viņš nerunā. Viņš neverbāli visas lietas pie viņa notiek. Bet jau šīs noslietas ir ar kaut kādu zinām Dieva spriedumu kā negatīvs. Gan pozitīvs, gan ticība, gan neticība, gan dievbība, gan bezdievība. Nedzimušie.
Cilvēki, kuri nekad nebūs ticīgi?
Nē, tas to nenozīmē. Bet tas, ka cilvēks nav kā balta lapa, un tas, ka Dievs jau nesaka, nu jā, es tevi tādu radīju. Viņš saka, tu tāds esi. Tā ir cilvēka paša apzināta izvēle, apzināta rīcība.
Bet mātas miesās, viņš jau ir ar viņu apzināta rīcība.
Jā, jā. Tas ir pārsteidzoši, bet mums to ir grūti varot izprast. Bet arī nu, tie jaunākie tādi zinātnes atklājumi psiholoģijas, kas viņi to apstiprina zināmā veidā. Ka tā cilvēka, nu tas tāda vēseli, ja tā varētu sacīt, kāda viņi ir, arī vēl pirms zimšanas, nu viņi būtībā neko daudz neatšķirs no tā, kāda viņi vēlāk. Jo mēs, piemēram, cik mēs sev atceramies, ja? Cik mēs sev atceramies, no kāda vecuma. Tā mūsu apziņa, es tas esmu un par pašam par sevi, viņi ir, nav īpaši izmainījusies. Ir tieši tāda pat pirmās atmiņas, kas cilvēkam ir parasts no atmiņas, ka viņš nevis atcerās kaut ko, kas notika, bet ka es tur biju. Tā ir šī apziņa. Nu, es tur esmu klāt, es to redzu, un to kaut kas notiek. Bet apziņa, es to skatos, es to vēroju, es to pieredzu, tā, es to piedzīvoju. Ja? Un tad apziņa, tas esmu es, ir tāda pati kā vecumdienās, tāda pati kā pieaugušam, tāda pat arī mazam bērniņam, un tāda pat arī tam nedzimušiem bērniņam mācīties. Tas tā, es to tā ātri pasaku, bet ja jūs tā padomāsiet to, un tādā griezumā jūs redzēsiet, ka arī jums ir tāda, katram tāda pieredze vairāk.
Viens bērniņš ir tas labais, tad ir tas otrs ar to grēku.
Nē, viss ir grēku.
Jā, nu viss ir grēku, jā, bet ko tad darīt ar to bērniņ, kas tur ir mātas miesās?
Nē, nu ko, nu, ar ko ar viņu jādara? Viņš ir jānēsā tajās miesās, ka viņš piedzimst, jāliek pie krūts ir mātei, un jābaro, un jāmazgā, un jāvēl pamper, nogrāk pārtina to sautiņas, un jāaudzina viss, kas ir, un jāliek Dievu rokās, jo Dievs jau arī šos vārdus, tur, kur viņš to saka, viņš jau saka, lai cilvēku arī atgrieztu. Lai atgriezt no grēka, lai vienkārši tā cilvēka to situāciju atklātu un lai to cilvēku konfrontētu ar to situāciju, kāda viņa ir. Jo ievērojiet vienu lietu. Ja mēs, nu, šie citāti, kas ir salikti, vienā vietā ir, kur kāds vai Dāvids vai Jesai saka, ka no mātes miesām Dievs, jo viņi ir, tur cilvēks runā par savu ticību. Tur nerunā Dievs par to cilvēku, ja? Bet tur cilvēks runā par savu ticību. Un atsimredzot, viņš kaut ko atcerās, tas ir abrīnojami, varbūt kā tādas vārdas var cilvēks vienkārši tā pateikt, to mēs nezinām. Bet tā no otras puses, tur nav tā, ka cilvēks teiktu, es esmu bezdievis vai ļaundars, man tas patīk jau no mātas miesām, tas sliktais. Tur Dievs saka to spriedumu, ja? Un tur ir, nu, mazliet tas, kas liek mums domāt, ka viena lieta ir Dieva bauslības apsūdzība, kas cilvēku mudina atgriezties, lai, un es domāju, ka tieši šīs rakstu vietas, viņas ir nevis tāpēc, lai mēs domātu par to, nu, ka kāda ir nolēmti jau pazušanai, vai ka kāda ir ļaunāki, nu, nekā citi, bet ka mēs ieraudzītu, ka tas iedzimtā grēka ļaunums, cik viņš ir liels, jo tā Dieva apsūdzība pret viņu ir ļoti as, ļoti as. Un tas vienkārši mums māca šo, nu, iedzimtā grēka dziļo ievainojumu. Bet nevis, lai mēs šķirot cilvēkus, tur tas ir tāds vai tas ir šāds, bet tāpēc, lai, nu, mēs visi atgrieztos no grēka un lai saņemtu Dievu žēlstību Kristu. Nu, es tā to saprotu. Jo tās lietas jau notiek šajā dinamikā ar bauslību un evaņģēliju, kur grēks tiek uzrādīts kā grēks, saukts kā grēks, apsūdzēts kā grēks, notiesāts kā grēks. Un tomēr grēcinieks savu šo notiesāšanu evaņģēlija žēlastībā tiek atgriezts un ves pie pestīšanas. Nu, tā es to atbildu.
Aleksandra, tā es Jā. Saprotu, ka tā šo te kristības, kristību tu iegūsi šīs vērtības tikai tad, kad tu tici tam.
Jā.
Un Un tad sanāk, ka tam bērnam tu īsti vēl nezinu, vai viņš tic vai netic.
Jā.
Tad, kad kristī. Un tas izriet tikai no tā, tādī brīdī, kad viņš izaug. Kad tu redzi, uz kuru pusi šī viņa dzīve nu, tā kā aiziet un kā viņš šo dzīvi veido. Bet tas ir tādī brīdī, kad nu, tev nav dota šī iespēja. Tad tas bērns, piemēram, nu, tu kristī, bet viņš nomirst kaut kādā brīdī, ka tu nemaz neesi tā iepazīmes un neesi sapratis, kā viņš ir.
Nu, es domāju, tur tas nav, tā pestīšana nav atkarīga no tā, vai mēs redzam viņu tici vai neredzam. Ja? Un, kad ir mazs bērniņš, kur mēs pienesam, mēs nu, ticam, ka viņš tic. Teiksim, tā, ja. Tāpat kā par pieaugušiem, mēs ticam, ka viņi tic. Tāpat kā mēs redzam pieaugušu cilvēku, mēs jau nevaram viņam viņa sirdi izlūkot un saprast, Mēs ticam, ka viņš tic, jo viņš ir pie Dieva vārda, viņš ir pie Dieva žēlastības, nu, mazais bērniņš ar vecākiem. Un mums ir Dieva apsolījums tomēr par to, ka, nu, kur Dievs teicis, ja, ka nu, arī šie kristiešu bērni, nu, viņi ir svēti un Dievam tīkami. Ja. Bet tas, protams, neārpus kristības tādu, bet tas viss, nu, tie vecāki darījuši, ko viņi ir varējuši. Nu, pat, ja varot, tas bērniņš nav bijis nokristīts. Bet tie vecāki par viņu Dievu lūguši. Nu, mēs atstājam to Dievziņā. Mēs nevaram to salikt pa plauktiņiem. Bet mēs ticam arī, ka Dievs dāvā viņam ticību. Un ka viņš to arī, tad arī līdz ar to šo dāvanu var saņemt. Un tas, ka netic, kas netic, tiks pazudināts, tas ir nu, tāda īpašs atgādājums par to, ka tas nenotiek tikai nu, tā, ka to izdara kā rituālu. Ja? Un ka cilvēka paša attieksme viņa paša dvēselē, kā saka, tas nav uzņemts un ka tas viņu izglābs. Nē, tā tas nav. Ja. Bet, protams, nu, tā kā mēs arī neredzam lielajos, tā mēs arī neredzam mazajos. Un līdz sevišķi, ja nu, maziņais ir ātri aizgājis, tad tas rada nu, tādu satraukumu un jautājumus un skumjas. Bet viņš ir Dievam pavēlēts, viņš Dievam atdots. Viņš ir Dieva valstībā. Nu, tādā ziņā, jā.
Bet kas ar tiem bērniem, kas ir kristīgi, bet kuru vecāki nav kristieši, nav patalūguši?
Jā, nu tas ir tas atkal, kas netic, tas taps pazudināts, jā, jo nu, protams, ja šis bērniņš nu nenāk pie ticības, nu, viņš, nu, vai agri nomirst, mums nav nekāda apsolījuma, mums tiešām nav viņa. Mēs nevaram neko īsti apgalvot, mēs nezinām, kā tas ir, vai var būt tā, ka bērns arī tad, ka viņam to nemāc un par viņu nelūdz, var nākt pie ticības, var. Pilnīgi noteikti es to saku, ka var. Ja? Jo, nu, kaut vai savu dzīvi es pārdomāju, var pateikt, var. Jo man nebija nevien ticīgi. Ne man māma, ne man vecā māma, nu, viņas nebija ticīgas. Bet kaut kā, vai tā iedzimtā kaut kā. Es pat nebija kristīts.
Arī par nākamajām paudzēm, jā. Nē.
Nu, un es domāju, ka lielā mērā es esmu pateicību parādā savai vecmammai. Kur skapiņu mēs vēl ejam kopjam. Trīnei, kas nomir 48 gadus pirms manas dzimšanas. Tā kā, jā. Līdz 1000 augumam žēlastību tiem, kas mīl manu. Dievs ir apsolījis uz augu džauziem. Un kā tas darbojas? Tas ir noslēpums. Bet noteikti ir arī tā, ka tas nav tā mehāniski, nu, kā ar automašīnām. Ja viņas ir salabotas un viņās ielēja benzīnu, tad viņas brauc. Nu jā, kāds viņš šoferē. Cilvēkam var nebūt salabots un pat neieliec benzīns. Bet kaut kā Dievs gādā par to, ka viņš nāk, nu, ka viņš nāk pie ticības. Ka viņš nāk.
Un par tiem bērniem mums ir tiek jautāt. Ir jau tas, ka tie bērni, pirms zimšanas viņi tic, tas jau nebūt nekā brīnums. Mēs jau redzam, ka bērni ir mazāki un mazāki un agrīnākā posmā tiek izņēt no mās līdzām un viņi izdzīvo. Ja?
Jā.
Tāpēc gan ne. Bet, teiksim, no kura brīža tad viņi tā?
Ir, nu, protams, ja mēs tad skatāmies to 139. psalmu, tur ir, Nu, ļoti neparastas lietas teikt. Es izlasīšu. Nē. Kas liek domāt, ka jau pirms dzimšanas...
Kurš 129?
139. Tas ir šis Dāvida psalms, kungs, tu izproti mani visos sīkumos un mani pazīst. Tu zini, vai es sēdu vai ceļos. Tev skaidrs manas domas jau no tālienas, vai es eju vai es guļu. Tu esi ap mani, un tev ir zināmi visi mani ceļi. Nav vārdu uz manas mēles, kas tev, kungs, nebūtu zināms. Tu esi ap mani no visām pusēm. Tu turi savu roku pār mani. Šī atziņa man ir pārāk brīnišķi un pārāk augsta. Es nevaru to saprast. Un tālāk es izlaidīšu drusku, bet tur ir tā. Tu radīji manas īkstis, tu mani veidoji un piešķīri man ķermeni, manas mātes miesās. Tu uzaudi man ķermeni, tas burtiskais. Es tev pateicos, ka esmu tik baisi brīnumains, tas jaunajā tulkojumā. Te gan nav tā, es tikai atceros jauno, tas ir tas baisi brīnumains. Cik cilvēks tiešām ir baisi brīnumains. Brīnišķi tavi darbi, man dvēseli to labzina. Manas būtnes veidojums tev nebija apslēpts, kad es slepenībā tapu radīts, zemes dziļumos veidots. Tavas acis mani redzēja kā bezmiesas iedīgli, un tavā grāmatā bija rakstīts visas manas dienas jau noteica, ka to nebija vēl neviens. Un tas bezmiesas iedīglis ir tāds ebreju vārds, kas golē. Un ar to golēm ir milus daudz visādas spekulācijas. Kabalisti ir gribējuši radīt to golēmu, to no māla, to monstru kaut kādu, kurā nav vēl dvēseli iekšā. Bet kas nu ir tie kaut kādi tad, nu, kurus var, protams, izmantot tā kā, tu kāds tā kā reketieris, tā kā kāds tur tāds miesargs vai uzrīdāmos kaut kāds rokas puišs, ja. Nu, tāds visāds muļķīs, bet, nu, tā doma ir tāda, ka tas golēm zemes zīlēs, ka viņā vēl tā dvēsele nav iekšā, bet ka viņš jau tā kā, nu, gandrīz vai, nu, tā kā cilvēciska būtne, ka, nu, viņu izdabūt no turien sārā, nu, tas burvis, tas maks, tas kabalists, un tad viņi izveido, un tad, nu, tādu izsauc tādu, parādās tāds monstrs. Nu, viņi tādu sapņoja viduslaikos šitādas lietas. Tāpēc arī Luters diezgan, nu, šat tad bijis tāds ass pret jūdiem, tieši šīs, varbūt, nu, tāds okultismu tieksmas dēļ, kas tolaik bija diezgan raksturīgi. Bet, nu, tur ir šis vārds golē. Tātad, nu, kaut kas vēl, kad vēl zemes zīlēs, kad vēl nevis mācas miesās. Un tur ir kaut kāds noslēpums, ko mēs, nu, es nezinu, varbūt, ka zinātnieki tuvākā laika atklās, bet pagaidām viņi par to vēl neko nezin. Jā, tādā ziņā. Jā, tur man nav komentāru, bet, nu, tas Bībeles vārds ir tāds. Jā. Jā, un tas atkal atgriežoties pie tā, kā tas bērniņš var zināt. Es esmu šatāt stāstījis, bet es to pats brīnos par to un labprāt vēlreiz stāstu. Es pirmo reizi dzirdēju vārdu Dievs, kā jūs stāstījis bērndārzā, kad bērndārza audzinātāji teica, bērni, Dievam nevajag ticēt, jo nekāda Dieva nav. Es pirmo reizi dzirdēju vārdu Dievs, bet es uzreiz sapratu, par ko ir runa. Man nav komentāru, bet tas vienkārši, nu, tas tā. Tas tomēr diezgan savādi, vai ne, tā šķiet. Jo cilvēkam ir dot šī iedzimtā, nu, zināšana par Dievu, mēs to nevajadzētu daudz spekulēt. Tas vienkārši, nu, tā. Tas vienkārši tā ir. Un pie tā varētu ilgāk nekavēties, bet tas ir tā neparasti. Un laikam, nu, tas arī saistīts ar visu šo te tēmu, ar šo nedzimušo bērnu, jau dievbību vai bezdievību, bet tā bezdievība tiek izcelt, lai izcelt arī šo iedzimto grēku, ka nav tā, ka grēks būtu kaut kas tāds, kas no cilvēka būtu, kas cilvēkā būtu ienācis no ārienas, kā tādi, zināmi, apstākļi ārējie jau viņa dzīves laikā, bet ka tas ir kaut kas tāds, kas viņā jau ir vēl pirms dzimšanas. Nu, tādā ziņā, tas vēl to īpaši pasvītro. Nu tā. Es skatos, mēs esam diezgan ilgi, bet kaut kā tā vēl es to, ko es gribēju šodien, es vēl neesmu varējis. Varbūt mēs vēl minūtes 10 varam, vai ne? Tā. Tā tad, tagad, kad tas viss ir pateikts, kad kristība dod grēku piedošanu, izglābšanu no nāves, no velna, dod mūžīgo dzīvi un svētlaimi. Iedomājieties, kas tās par brīnumainām zālēm? Izglābi no nāves, no grēka, no ļaunuma. Un dod svētlaimi. Vai, kad cilvēki gribētu būt laimīgi, visādas jau kaut kādas viņi drapas sadomā, kas viņiem kaut kādu laimes sajūtu uz īsu brīdi, spēja iedot, pēc tam viņi kļūst simtkārt nelaimīgi atkal. Bet te pēkšņi tādu, kā ūdens var darīt tādas lielas lietas? Tas ir dabisks jautājums. Nu kā tad tas tā var būt? Ka tāda kristība, kur mēs neko tādu uzreiz neredzam, var tādas lietas iedot. Un tāpēc, ka mēs to neredzam, mums ir vajadzīga ticība. Un tas, kas tic un to kristīs, tas taps izglābts. Un tā izglābšana, nu ir tas, kas piepildās mūžībā. Bet ticībā tas jātur. Ticībā pie tā jāpaliek. Kā gan tik liels lietas ūdens var darīt? Un Luters tagad saka, ūdens to gan nedara, bet Dieva vārdi, kas ar ūdeni savienoti, un ticība, kura paļaujas uz šiem Dieva vārdiem ūdenī. Jo bez Dieva vārdiem ūdens ir tikai ūdens vien un nav nekāda kristība. Bet ar Dieva vārdiem tas ir kristība, proti žēlastības pilns dzīvības ūdens un mazgāšana atzimšanai svētajā garā, kā apustulis Pāvils saka, un atkal ir svēto rakstu vārdi. No vēstules Titam 3. Nodaļas, viņš, proti Dievs, mūs izglāba nevis taisnības darbu dēļ, ko mēs būtu darījuši, bet pēc savas žēlsirdības ar mazgāšanu atzimšanai un atjaunošanos svētajā garā, ko viņš bagātīgi pār mums izlēja ar Jēzu Kristu, mums pestītāju, lai viņa žēlastībā taisnoti mēs kļūtu cerētās mūžīgās dzīves mantinieki. Šis vārds ir paties. Nu, ja iepriekš bija tā, ka kristība nav ūdens vien, bet tāds ūdens, kas Dievu pavēlē pamatos dievādiem savienots, tad šeit ir tā cīņa pret tiem, kur teic, nu, ūdens tikai ūdens, ko tad uzliek cilvēkam ūdeni, to domā, ka viņš būs pestīts ar to. Viņam jātop svētam, viņam ir tur, nu, jāmainās, jābūt citādam cilvēkam, un tad, nu, tad rezultātā viņš būs atpestīts. Bet redziet, kristība ir Dieva dāvana, nevis cilvēka darbs. Dieva darbs, nevis cilvēka kaut kāds devums. Nu, Luters tā vienkāršā veidā par to domādams teicis. Nu, ja kāds kalps kādam saimniekam vai kungam ir bijis slinks un nolaidīgs, un beigās viņš saņem sodu. Vai tas kaut ko runā par kungu? Nē, tas runā par kalpu, kāds viņš ir. Viņš beigās saņēma sodu. Viņš ir bijis slits kalps. Ja kāds kalps ir labs un labi strādājis, un no savu kungu un saimnieku saņēmis pilnu algu uzslavu un visādas labas lietas, vai tas kaut ko runā par saimnieku? Nē, tas runā par kalpu. Viņš ir bijis labs kalps.
Nu, par saimnieku arī tomēr. Saimnieks ar nav slikts. Nav tā, ka nemaz nerunā.
Nu, tas atkarīgs no tās valsts likumiem un, kā saka, uzraudzības organizācijām, jā. Teicin tā, jā. Nu, ka viņš to, kas ir līgts, to arī saņēma.
Bet ir jau slikts kungs arī, kas, nu, kas par labiem darbiem arī, nu, teiksim, nu, tas ir slikts.
Nu, jā, nu, tas ir, nu, jā, bet Luters teica, ka par sliktiem sliktu un par labiem labu. Nu, tas vairāk par kalpu liecina, tādā ziņā. Bet, ja ir slikts kalps un nelietīgs, bet tas kungs viņam dod savu mantu un savus dāvans. Par ko tas saka? Par kalpu kaut ko? Nē, tas māca par kungu, kāds viņš ir. Viņš saka, un tieši tāpat ir par Dievu. Kad mēs domājam par bauslību, tad, nu, protams, tiem, kas ir bijuši ļauni, sots un pazudināšana, tiem, kas bijuši labi, tiem atalgojums un visādas labas lietas, vai ne? Bet tas ir, tā ir bauslība. Bet ar bauslību neviens, mēs esam slikti kalp. Bet tas kungs mums dod labas dāvanas. Brīnišķīgas dāvanas. Un iedod to šādā vienkāršā kristības veidā. Un mēs pret šo kristību mēs esam tā kā viens mežonis, ka viņam iedod, piemēram, nu es ne, nu, muļķīgs piemērs, bet kofera naudu. Nu redzēt, kas tas ir tāds, ko to darīt? Viņš aiziet pie kraujas un izbara viņu ārā, viņš neko nezin, viņa džungļos par šito neko nevar nopirkt.
Papīri var salikt kaut ko citu, viņu uzmerē vērtīgi.
Varbūt. Un mēs esam tieši tādi paši mežoņi kristības priekšā, ja, ka mēs nesaprotam, kas tas ir. Nu, ja šim mežonim pateikt, paklausies, tu, tas, ka tu tagad nesaproti, ka tā ir vērtīga lieta, bet tu glabāk gan varbūt tev dzīvē noderēs. Var pienākt tas brīdis, ka tas noderē, viņš viņu neiznāk. Nu, tieši tāpat arī mēs nesaprotam, kā var tik vienkāršā veidā iedot tik brīnišķīgas lietas. Bet Dieva vārds tas saka. Tātad, Dievs mūs izglāba nevis taisnības darbu dēļ, ko mēs būtu darījuši. Nevis tāpēc, ka mēs labi kalpi bijām. Bet pēc savas žēlsirdības. Un kā? Ar atzimšanas mazgāšanu. Kas tātad par atzimšanas mazgāšanu? Ne, nu kādreiz ir, ka tu esi ļoti nosvīdis un sevišķi un netīrs, un tā, ka tu nomazgājies, tad tā kā no jauna piedzimis gandrīz jūties. Bet tas atkal līdz nākamajam brīdim, kad atkal paliek karsts un atkal nošmulējies. Bet tā ir tikai tāda metafora. Bet šeit tā nav metafora. Ar mazgāšanu atzīmšanu atjaunošanos svētajā garā, lai viņa žēlastībā attaisnot mēs kļūtu cerētās mūžīgās dzīvības mantinieki. Un tālāk viņš pakrata pirkstu un pasaka, šis vārds ir patiesa. Un kāpēc viņš pakrata pirkstu un pasaka? Pēc, ka cilvēks ir kā mežonis šo dāvanu priekšu. Viņš nesaprot, nu viņam to var pateikt, bet viņam tas, ja viņam nepakratīs ar pirkstu, nepateiks, bet tas tā ir, nu, tikpat droši, kā es esmu apustulis, saka, apustulis Pāvils. Šie vārdi ir patiesi. Un vienalga cilvēkiem tas kaut kā tā, kā ūdens var darīt tik lielas lietas. Tāpēc jākrata pirkstu Pāvilam, jāsaka. Tik tiešām tas tā ir. Un tik tiešām savu kristību notiek. Nu tātad kristība glābi, attaisno, atzemdin un atjauno. Nu lūk, un te ir arī no lielā katehisma, nu tāds vairāk paskaidrojums, ko viņš runā par kristības nicinātājiem. Tādēļ tā ir īsta negantība un velna zaimi, ka tagad mūsu jaunie gari, kā viņš saka, nu šīs jaunās kustības, zākā kristību, atmezdami Dievu vārdu un viņu kārtību un neredzēdami kristības ūdenī neko vairāk, kā vien no akas pasmelt ūdeni, turklāt vēl pļāpā. Ko gan sauja ūdens var līdzēt dvēselē? Jā, mīļie, kurš gan nezina, ka pats par sevi ūdens ir ūdens. Bet kā tu uzdrošinies tā iejaukties Dievu iedibinātajā kārtībā un izraut no tās vislielāko dārgumu, ar kur Dievs kristības ūdeni savienojas un ko tajā ietvērs un neļauj nošķirt? Jo tieši tas ir būtiskais kristības ūdenī. Dievu vārdi jeb pavēle un Dievu paša vārds, dārgums, kas ir lielāks un cēlāks nekā debesis un zemi. Un šeit viņš nav par personu vārdu. Trīsvienīgā Dieva. Tēvs, Dēls un Svētais Gars. Ja? Kristīt Dievu Tēvu, Dēlu un Svētā Gara vārdā. Šis Dievu paša personu vārds. Dārgums, kas ir lielāks un cēlāks nekā debesis un zemi. Tad no izproti šo atšķirību, ka kristības ūdens ir pavisam kas cits nekā viss pārējais ūdens. Ne pēc savām dabiskajām īpašībām, bet gan tādēļ, ka šeit nāk klāt kas cildenāks. Jo Dievs pats piešķir kristībai savu godu, spēku un varu. Tādēļ šis nav tikai dabīgs ūdens vien, bet dievišķi debišķīgs svēts un svētīgs ūdens. Kādiem vien vārdiem vēl varētu to slavēt, Tas viss Dieva vārda dēļ, kas ir debišķīgs svēts vārds, kur slavu neviens nespēja izteikt, jo šis vārds spēja visu, un tajā ir viss, kas Dievam pieder. Tā. Nu, lūk. Tālāk ir, ko nozīmē šāda ūdens kristība. Tad, ko viņi dod? Labi, labas mantas dod mūžīgo dzīvību svētlaimi. Bet ko tas nozīmē? Tagad tavā dzīvē. Nu labi, tu varētu priecāties par to, ka tu esi kaut kad to saņēmis, ka tev tas ir. Bet Luters saka, bet vēl kristībā ir kaut kas vairāk. Kristība nav tikai pagātnes notikums, bet ikdienas dievbības viss pamats un avots. Tātad, ko nozīmē šāda ūdens kristība? Tā nozīmē, ka ikdienu vecajam cilvēkam mūsos sirds satriektībā un grēku nožēlā jātop noslīcinātam un jāmirst ar visiem grēkiem un ļaunajām kārībām. Savukārt ikdienu jāceļas un jādzimst jaunajam cilvēkam, kas taisnībā un šķīstībā Dieva priekšā dzīvo mūžīgi. Un šeit Luters runā par to, ko kristīgā teoloģija sauc par svētapšanu. Jā? Kristība ir mūsu svētapšanas, ir ticības izaugsmas pamats un resurss un instruments. Tas nav tā, nu tagad tu esi kristīts, nu tad tev tu vairs nedrīkst to, un tev ir jādara tas un tas. Nu tāpat jau nedrīkst to, vai tu kristīts vai ne, un tāpat jau jādara tas un tas. Bet kā lai to izdara? Un Luters saka, ka mūsu veciem cilvēkam ir jāmirst un jātop noslīcināt ar visiem grēkiem un ikdienas jāceļas un jādzimst jaunam. Pagad, kā tas šito mēs varētu? Nē, nu ir jau tāda entuziastiska gari, kas pat tāds grāmatiņas ir sarakstīts. Tev jāpiedzimst no augšienes. Nu, kā lai to izdara? Nu, ja kādam pateikt, tev jāpiedzimst no mammas ir. Nu, kā viņš lai to izdara? Viņš pie tā nav ne strādājis, ne pūlējies. Vienkārši tā ir sanācis. Tā ir Dieva dāvana, Dievs ņem Devas dzīvību, miesu. Viņš ir piedzimst no savas mātes, no savu tēvu. Bet pats viņš to nav, ir pirks nav kustinājis pie tā visi. Jo pie dzimšanas un miršanas, nu tur, nu labi vēl miršana tur, vēl kaut kādā grēcīgā veidā cilvēks varētu tur kaut kā tur kaut ko izdarīt, vai ne? Bet pie dzimšanas kā tas savas? Un tad cilvēkam saka, tev jāpiedzimst no augšienas. Kā? Dievs ir tas darītājs. Ne tu cilvēki esi darītājs. Ne tu to spēji, bet Dievs to spēja. Ko tu vari? Tu vari tikai sirds satrietībā savus grēkus nožēlot. Ticēt uz Kristu un tad Dievs dara. Tā kristība darbojas. Tā viņa nozīmē. Tā Dievs pie tevis darbojas. Tā arī kristīgais cilvēks. Protams, viņš cenšas arī daudz ko darīt un pats cenšas, bet tas pamats ir tas, ka viņš nožēlo savus grēkus un raisās no tiem vaļā. Un pat, ja viņam būtu 100 reizes jānožēlo atkal viens un tas pats grēks. Taču beigās viņš netiks no tā vaļā citādi, kā tikai caur šo grēku nožēlu un Dieva žēlastību, kas atklāja šo grēku un dod viņam jaunu dzīvi. Citam ātrāk, citam rūt. Vēlāk, bet noteikti dod. Noteikti dod. Par to nav ne mazāko šaubu, jo viņš ir kristīts, un kristība tā darbojas. Viņa to nozīmē, saka Luters. Tava svētā dzīve jau ir ietverta kristībā, un ikdienas kristība lietojums ir, ka ikdienu veciem cilvēkam mūsos sirds satriektībā un grēku nožēlā jātop noslīcinātam un jāmirst ar visiem grēkiem un ļaunajām kārībām. Savukārt ikdienu jāceļas un jādzimst jaunam cilvēkam, kas taisnībā un šķīstībā Dieva priekšā dzīvo mūžīgi. Šī jaunā dzīve. Viņa tiek dāvāta kristībā, tas nav mūsu darbs. Tur Kristus darbojas ar savu spēku. Svētais gars, kas mums dāvāts un dots, tas darbojas. Un atkal, kur tas rakstīts? Viņš saka, svētais Pāvils saka, jo mēs līdz ar viņu. Kristu. Kristībā esam aprakti nāvē, lai tāpat kā Kristus sava tēva godības spēka uzcēlus no mirušiem, arī mēs dzīvotu, nu vecais tulkojums atjaunotā dzīvē, bet tur ir nu, latviešiem nav nu, varētu teikt dzīves atjaunotnē man liekas kaut kas jaunajā tulkojumā uz to pusi riec jo mums tas mums nav tā izšķirības starp nu krievu valodā ir maladoj i novi ja angļu valodā ir arī arī grieķu valodā ir nu kaut kas nu mums ir jauns nu viņš nu, nu piemēram jauns cilvēks ja jauns cilvēks bet nu ir arī jaunais cilvēks kas ir pavisam varbūt sirmgalvī tas jaunais cilvēks kas ko Dievs ir pavisam jaunu radījis un, un atzemdinājis mums latvieši tur ir tāda valodas tāda problēma mazliet ja bet nu tur ir tas ka šajā nevis atjaunotā dzīve, bet pastāvīgā dzīves tāda atjaunotnē. Tā varētu, nu, tas, tas tā ir. Bet tā, nu, man jau sieva noskurinājās. Es pats ar mazliet. tā, jā. Jā. Bet, nu, tas, kas ir svarīgi, to ir tas, ka kristība nav pagātnes notikums, bet ikdienas dievbības pamats un, 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 un avots. Un lielajā katehismā Luters saka, to saku tādēļ, lai novērsu domu, kas tik ilgu laiku mūs jau malinājas, proti, ka kristība beidzas ar kristības brīdi. Un ja pēc tās mēs atkal krītam grēkā, tad tā mums vairs nepalīdz. Redziet, Luters pats skaidro, kāpēc viņš to rakstā īpaši izceļ. Jo tā ir viduslaika dievbība, un, un ne tikai viduslaika, arī agrīnijā baznīcā. Cilvēki uzskatīja tā, nu, ar kristību mēs esam tātad, mūsu grēki ir piedoti. Mēs esam tāpšies baltās drēbēs. Nu, Raimunds var baltās drēbēs. Nu, vai tās baltās drēbes, sakiet, nav biežāk jāmazgā, kā, kā tās citas krās drēbes, vai ne? Nu, tā varētu būt. Es ātrāk sasmērējis, jā. Aldis ar baltās. Jā. Nu, lūk, jā, uzreiz redzams, ātrāk sasmērējis. Nu, viņi ar tā centās. Nu, ja jau tie grēki ir piedot, un, un tev tās baltās drēbes ir uzvilcis, Nu, tad pie viņa tā ikdienā, tā kā, nu, tu zini, kā ātri sasmērēsies. Tāpēc centās nokristīties pēc iespējas vecāk. Pēc iespējas uz nāves gultas, ka vēl trāp, tas bija tas precīzākais. Jo tā vēl var tajā baltajā mirstamajā kreklā, kas, arī tad, nu, tad tā kristība bija tā, tāds mirstamais krekls tāds, jā. Ka tu vēl tad varētu, ka tu vēl tad varētu, tā kā, vēl, vēl, vēl baltu līdz nāves brīdim paturēt. Un, un mācīja tā, ka nu, kristība ir brīnišķīgs varens kuģis, bet tikko tu grēko, tas kuģis ir uzkrējis uz klintīm, viss. Nu tad kā kuģinieki glābjas? Viņam kaut kādu dēli, kaut kādu mucu, kaut ko tādu, nu kaut kādu palīgu līdzekli. Un, 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 un Hieronīms saka tā, ka šī grēku nožēla ir otrais dēlis, ar ko mums jāizpeld krastā, kad salūzis kuģis, kurā bijām iekāpuši, kad pirmoreiz ienācām kristietībā. Tātad, ka kristība ir tāds brīnišķīgs kuģis, kurš ātri saplīst. Viņš uztriecās uz klītīm un vairs, nu, nekā, nu, tā kristība vairs nedarbojas. Tas ir tev, nu, nu, jā, nu, bija, bet, nu, vairs nav, jā. Bet ir atkal otrs dēls grēku nožēlošana, gandarīšana, viss tā grēksūdes, viss tā. Tas ir tas dēlis, ar kur tad tu tālāk tur, nu, tad peldi tajā tālajā ceļā. Bet Luters tāpēc arī to uzsver, ka tā ir ikdienas lieta, ka tā ir arī šodien. Tā kristība nav pagātne kaut kāda, kaut kāds pagātnes notikums, ko tu tur varbūt tikai piemini, bet šodien viņam nekāda cita vērtība nav. Viņš saka, līdz ar to tiek, ar šādu domu, ka ar par šo otru dēli tiek atņemta kristības lietošanas iespēja, un kristība mums vairs nevar būt noderīga. Tas nav pareizi sacīts, nu arī nav pareizi saprasts. Kuģis nevar salūst, jo tas, kā jau sacīts, ir Dieva iestādījums, nevis mūsu lieta. Bet var gan notikt tā, ka mēs paslīdam un izkrītam no tā, ja nu kāds ir izkrits, lai raugās, kā atkal kuģim piepeldēt un pieķerties, līdz nokļūst atpakaļ uz šā kuģa. Tā redzam, cik brīnišķi lieta ir kristība, kura izrauj mūs no velna rīkles un dara par Dieva īpašumu, apslāpē un atņem grēkus, dienu no dienas stiprin jauno cilvēku, Nevis to jauno, kas gados jauns, bet to, kas ir pavisam jauns, kas ir piedzimis kā Dieva bērns. Ja? tā turpina savu darbu un paliek, līdz no šīs nožēlojumās dzīves nonāksim mūžīgā godībā. Tādēļ ik viens lai uzlūko kristību kā ikdienas drānas, nevis tās mirstamās drānas tikai, bet ikdienas drānas, kurās viņam vienmēr jāstaigā, lai ar vienu uzturētu ticību līdz ar tās augļiem, nomāktu vecot cilvēku un pieaugtu jaunajā. Ja gribam būt kristieši, mums jāpaliek, jāliek lietā šis Dieva darbs, savu, kur esam kļuvuši kristieši. Bet ja kāds atkrīt, lai atgriežas, jo kā Kristus žēlastības tronis mūs neatstumj un neliec atkal nāk pie viņa, kaut arī grēkojam, tāpat arī mums paliek viņa dāvana un dārgums. Kristībā reiz esam saņēmuši grēku piedošanu, un tā mums paliek ik dienas, kamēr dzīvojam, tas ir nesam veco cilvēku saviem pleciem. Nesam to veco Ādamu saviem pleciem. Mēs esam gan atjaunotais radījums, gan vecais cilvēks vēl mūsos ir. Un atkal par tām ikdienas drēbēm, ko viņš saka, redziet, savu to atgriešanos pastāvīgo un grēku nožēlu un vecā cilvēku nāvi, un atkal atjaunošanos. Tā kā tās ikdienas drēbes ir jāmazgā, laik pa laikam, tad tās arī notiek, tas arī uztur viņas tīras. Bet kā viņš ir kristī pateicis, tās ir mūsu ikdienas drēbes. Apustuls Pāvils teica, jūs, kas esat kristī, esat tērpušies Kristu, uz viņu ticēdami. Un kristī būdam, jūs esat tērpušies Kristu. Nu, būtībā arī Luters tā ir runā. Nu, lūk, šeit mēs varētu apstāties, jo, nu, kaut gan, nu, tā īstā es neesmu, varbūt pabeidz to, ko es gribēju pirmajā licijā, bet, nu, nekas, mēs nākamā reizē, rīt no rīta, mēs vēl varēsim to pabeigt, tad sāksim šo jauno tēmu, vai ne? Vai ir kādi jautājumi?
Jā.
Jautājums uzdot skaļi un...
Un precīzi, man tomēr nav...
Mikrofonu.
Diemžēl nav skaidrs par to ūdeni. Tā ir tādā ziņā, vai teiksim, kāpēc viņš jālieto vispār pie kristības. Es zinu, ka Jānis kristītājs kristīja ar ūdeni, un tad nāca, un viņš teica, es kristu ar ūdeni, bet nāks viens, kas kristīs ar svēto garu. Vai jautājums, vārds sakot, ir tāds, vai teiksim, tā kristīšana, kur ir klātas ūdens, cik, nu, kad viņa ir sākusies? Vai tas ir tiešām nāk no kristītāja laika, vai tas ir kādā veidā tas saiet kopā ar to, nu, ar Kristus, to kristīšanu, ar svēto garu?
Jā, paldies. Ļoti labs jautājums, un tas laikam arī ir bijis. Luteram padomā, ka viņš teica, ūdens to nedara, bet Dieva vārds to dara. Jo tas pats ūdens, viņu var uzvārīt no viņa kafiju, ar viņu var Jānis kristīt, un ar viņu var apustuļi kristīt, un šodien cilvēki. Bet tā būtība nāk no Dieva vārda. Proti, kas tiek darīts? Nu, ja kaut kas bez Dieva vārda darīts, un kafiju vārīt, nu tad tas ir kafijas ūdens. Ja to dar Jānis kristītājs, tad tā Jāņa kristītāja kristība, kas sagatavo Kristu, un tā ir grēka nožēles kristība. Proti, Jāņa kristītāja kristība atšķiras pēc būtības ar to, ka viņa... apstiprina šo grēku nožēlu un aicina ticēt un pestīšanu un piedošanu saņemt Kristu, kurš ir klātesošs. Tā viņa sagatavojas Kristu. Bet kristība, ko Kristus ir pavēlējis, ja, darīt, viņa varbūt pēc formas tieši tāpat var izskatīties kā Jānis kristība. Bet tas Dieva vārds un tā pavēle padara to par to kristību, kur nevis mēs... kaut kur ārpus kristības, kā bija Jāņa kristītāja kristība, Kristu meklēt ar to pestīšanu. Šī kristība tikai sagatavojas viņu. Tad, ja Dieva vārds saka to, ko viņš saka, un tas, ko mēs mācamies, tad šī Kristus iedibinātā kristība, lai arī pēc formas viņu būtu nu, kaut kā līdzīga, ja mēs nedzirdam vārdus. Ja? Bet taču to būtību piešķir Dieva vārds. Dieva vārds to nosaka.
Laikam jautājums neuzdot pareizi.
Bez arī...
Laikam tas jautājums bija jāuzdot tā, vai bez ūdens var būt kristība?
Bez ūdens kristība nevar būt, jo visur tur, kur mēs lasām par to, kur apustuļi kristījuši, pēc tā iedibinājuma, ko Kristus ir darīts, viņi lietojuši ūdeni. Bet lai šis ārējais lietojums nemulsina, tāpēc Luters to fokusē un liek uz Dievu vārdu. Tātad, pēc kādai Dievu pavēlē paklausot, tas tiek darīts. Jānis šo ūdeni lietoja, nu tādā veidā, kā nu, viņš lietoja, mēs nezinām, kā viņš to lietoja, bet nu, iespējams, ka varbūt tas bija līdzīgi, tā kā mācekļi pēc tam kristī, vasarsvētku dienā un pēc tam baznīca kristī. Bet tas mērķis bija sagatavot uz Kristu. Faktiski tautai pateikt, Izraēla tautai, jūs esat kļuvuši kā pagāni, jo tas savaziņām bija tāda prozelīta kristība, kur no pagāniem pārgājušie jūdeismā netika uzskatīt, ka pietikt ar to, ka viņi tā kā pieņem šo ticību un vīrieši tiek apgraizīti, bet viņiem vēl bija jāaiziet tāda mazgāšana, tāda rituāla mazgāšana. Lai parādītu, ka viņi tomēr no pagāniem nākdām, nu nav gluži tā kā Abrahāma dzimums. Un tad ko Jānis Kristītājs darīja? Viņš tiem izrēliešiem pateica, nedomājiet sacīt, ka jūs esat Abrahāma bērni. Dievs no šiem akmeņiem var radīt Abrahāma bērnus. Un faktiski ar šo kristību nākdami viņi apliecināja to, ka viņi ir grēcinieki, tāda paša kā pagāni, ka viņam vajadzīga Dieva žēlastība. Bet tā Dieva žēlastība bija Kristu, uz kur Jānis Kristītājs norādījums teica, redz Dievu jērs, kas nes pasaules grēkus. Pēc manis nāk viens, kas ir lielāks. Viņš dos tās mantas, ko es nevaru jums iedot. Bet nu tad tajā kristībā, ko Kristus ir iedibinājis un mācekļi praktizēja, arī tiek lietots ūdens, un bez ūdens tas nenotiek. Tas ūdens piedar pie kristības nu, tās formas un veida, bet nu, tā būtība ir cita. Nu, ja tā pavisam vienkārši un muļķīgi, tā varētu teikt, nu, kā, tas tāpat kā kaut kāda izdarība, kas var, nu, es nezinu, tur mazi bērni saskandina limonādes glāzes un lieli cilvēki un šampanieša glāzes, nu, piemēram. Ja. Nu, tas saturs ir cits. Ja? Tā forma varbūt ir tāda pati, tāpat arī šeit ūdens lietošana ir gan vienā, gan otrā gadījumā, un viņai jābūt, jo tas pieder pie kristības pavēles, jo kristī, tas nozīmē lietot šo ūdeni, tā ir rituāla mazgāšana. Viņa nevar būt, nu, kaut kāda bez nekā. Tā, tas ir tādā pavēlē ietverts, un tas atkal skaidrojums un tā būtība mums ir dot Dievu vārdā. Tāpēc Luters saka, ka tas ir vārds, kas nosaka. Ūdens to nedara, bet ūdens, protams, ir nepieciešams. Ja viņš saka, šie Dieva vārdi ūdenī un kopā ar ūdeni. Viņš nekur nesaka tikai vārds. Viņš tomēr to ūdeni patur, jo viņš ir šī pavēle, Dieva pavēle saistīta ar ūdens lietošanu.
Kristus to pats arī teica?
Tas neatrēm ūdeni no garā.
Nu jā, nu tas ir, jā, piemēram, jā.
Tas jau ir līdzīgi arī kā vakarē, maize un
jā.
Kā tā,
tāpat, jā.
Bet klāt nāk pavēlu un jā.
Tur ir tas, kas liecina, trīs, kas liecina virs zemes, ūdens, asins un gars, jā.
Četrīs viens, jā. Jā, nu, domājams, ka Jānis tieši to ir domājis arī, jā.
Kad Kristus mira pie krusta, tad tas ūdens, kas tecēja no viņa sadotajiem sāniem, tas arī tā kā simbolizēšu.
Nu, Jānis to tā saprat noteikti, un kaut kāda norāde tā bija. Tā bija norāde, ka tas, kas no viņa sāniem, tā ne tikai asins, ar kurām tiek ļauts šķīstīt, bet arī ūdens, nu, kas varbūt, jā. Nu, tas tā arī... Jānis to ir saprats, ka tad Kristus nāk pie mums arī kristībā ar šo kristības ūdeni.
Jā, tad ir ūdens, tad tas ir bija.
Jā, tā. Jā. Nu, lūk. Nu, katrā ziņā nekas neliecina, ka varētu bez ūdens iztikt. Bet ir, protams, visādi dīvaiņi originālā žanra meistari, tūkstneši tēvi kaut kādi bijuši, kas ar smiltīm esot kristījuši, jo viņi tik garīgi, ka viņam tikai vārds. Nē, protams, ka nē. Jo nu, kaut kad ir tādi dīvaiņi gadījumi, pat mūsu baznīcā bijuši. Tas bija tas pārsteidzošais, ka pirmās kristība apliecības, ko baznīca izdeva tagad jaunajos laikos, ja, nu, Jāņa Vanaga, tā kā valdīšanas laikos bija, ka šis cilvēks ir kristīts ar ūdeni. pēc evaņģēlijas luteriskās draudzes kārtības Dieva Tēva, Dēla un Svētā Gara vārdā. Un kā jums prasīja, kāpēc šāds jocīgs teikums? Ka, noteikti, tā kā, gandrīz vai jau sāk var domāt, ka, tā kā mums bija tāda harizmāta moda tai laikā uznākus tāda baznīcā, ka, tas ir, kā harizmāta saka, ūdens kristība, tas nav nekas, tas tikai tas rituāls, bet tā gara kristība, tā ir tā īpašā. Kā apmēram tā, ka tagad būs arī sertifikāti, varbūt, ka tagad būs vēl gara kristība, vai cilvēks ir kristīts ar garu. Jā, bet viņam šis tā kā tāds zemākas šķiras apliecinājums vai kaut kā tā. Viņš teica, nē, tas esot tāpēc, ka esot kaut kāds mācītājs, viņš gan vairs neesot mūsu baznīcā, bet kristīs bez ūdens. Un ka tagad, lai cilvēki, kā saka, lai nerastos jau kādas apjautāšanās un nesaprašanās, tad uzrakst kā ar ūdeni. Tāda gadījuma ir bijuši tāda, kad orģināli.
Mūsu baznīcā es tādu neatceros.
Nē, biķi ar baznīcā nē. Es runāju par mūsu tādā ziņā, kā evaņģēlis kluteriskā. Jā, kā evaņģēlis kluteriskā. Es ar tādu skatījumu, jo tā ir mūsu baznīcā. Lelba. Jā, tas jautājums, protams, vai tādi kāzusi, vai tādi gadījumi varētu būt par iemeslu, lai viņus kaut kā tā vēl likumos kaut kādos vai papīros nostiprināt, ar viņiem cīnītos, es tā kā neesmu pārliecināts, bet jā. Mm. Bet ir pat kristība apliecinoties, kristīts ar ūdeni, lai zin, ka nav kaut kā citādi. Lai cilvēkiem būtu droši, ka viņi kristīt.
Tas teica, ka ja kāds neatzinās ūdeni un garā.
Tas ir Jāņa 3.
Nikodēmi. Tā ir, teiksim, Jēzus atbildējiem sacīja patiesi, tev saka, kas nepiedzimis no jauna, tas nespēja redzēt Dievu valstību.
Un tālāk vēl. Un viņš pasaka, ko nozīmē no jauna. Tas ir trīs, jau pieci vai kaut kas.
Tā. Un no ūdens un gara, jā.
Mm-hmm. Kurš pants tas ir?
Tas ir
pieci.
Ir pieci?
Jā.
Trīs pieci, jā.
Lūk, labi, tad nākamreiz vēl mazliet pabeigsim šo tēmu un tad... Jā. Paldies!